Testing, apakah suara saya aman?
Aman, Mbak, kedengeran.
Aman ya, oke, sip. Kita masih nunggu Yura, berarti untuk joining up. Jadi kita standby dulu ya, teman-teman.
Yes.
Tes, tes.
By the way, selamat malam, teman-teman. Iya, Mas Kris, kedengeran.
Oke.
Masuk, Mas Aman.
Devi, coba Devi.
Halo, masuk kah?
Aman.
Halo, Mas Kris.
Coba buka mic. Aman.
Oke. Okay. Alasan saya apa lagi dong sekarang untuk menunggu 7 menit lagi? Semuanya udah di sini. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu teman-teman yang lain.
Yes.
Oke. Okay. Kita mulai jam 7.30 teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ke toilet dulu dan lain-lain, monggo.
Silakan. Dan selamat datang bagi yang baru datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini by the way akan jadi sesi ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau kasih pertanyaan, boleh banget di reply tweetnya gitu. Dan nanti kemungkinan juga di akhir akan ada sesi apa namanya perkenalan buat YouTube VTuber-VTuber yang pengen kenalan. Jadi kalau misalnya ada temennya nih VTuber nih yang pengen diajak nih, kita masih ada waktu nih sebelum mulai. Jadi ayo di retweet, di quote tweet, disebarkan ke grup WhatsApp, grup Facebook. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai dan seru malam hari ini. Itu. Iya, jadi sudah jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan bisa mulai obrolan buat malam hari ini ya. Sekali lagi, selamat datang buat teman-teman semua. Ini adalah DigiKG Direct episode kedua yang kami adakan. Ini adalah sebuah Twitter Space dan juga jembatan penghubung antara teman-teman virtual influencer dan juga pihak industri-industri yang kreatif gitu. Jadi bulan lalu kita sudah mengadakan episode perdana. Kita waktu ngebahas tentang real influencer dan virtual influencer. Nah, malam hari ini kita lanjut ke episode 2, yaitu kita akan ngomongin tentang game nih. Dari judulnya aja udah kelihatan kan, A Space for Games and Influencers. Wih, keren ya. Mungkin ada yang familiar sama judulnya gitu ya. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu yang seru-seru dan pastinya akan ngasih insight yang menarik. Itu ada, yaitu Mas Chris Anthony, founder dari Togi Productions. Jadi pasti kalian tahu nih beberapa hari ini baru rilis game baru Space for the Unbound ya. Ada yang udah main belum gitu? Nah, abis ini jangan lupa dicek ya. Nah, terus ada talent dari DigiKG, Devina Lawati. Oke. Sama ada talent dari Project Livium, Yura Yuzakura. Nah, malam hari ini space-nya akan dipandu seperti biasa sama Pak Niko, leader dari DigiKG. Nah, silakan Pak.
Hai, halo semua. Selamat malam, selamat malam, selamat datang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, khususnya buat Bapak Chris, Devi, dan Yura yang pada malam hari ini jadi narasumber kita. Jadi teman-teman, hari ini seperti bulan lalu, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sebuah topik yang secara spesifik kita akan bahas, di mana topik ini akan selalu bisa dilihat dari dua sisi, baik dari sisi pelaku industrinya maupun dari sudut pandang influencers atau dalam hal ini mungkin tepatnya virtual influencers terkait dengan industri tersebut. By the way, kalau suara saya tiba-tiba menghilang atau semacamnya, tolong di remind ya, Mas Mimin, supaya nanti kita supaya nanti saya nggak kebablasan ngomong ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Chris Anthony dari Togi Production. Thank you ya for coming, Chris. Saya kenal sama Chris ini kayaknya pertama kali lewat Game Prime ya kayaknya, Chris. Atau justru
belum itu? GDG.
Oh, right. GDG benar. Bahkan lagi cikal bakal pembuatan Agi ya waktu itu ya.
Iya, betul.
Yes. Nah, artinya
before Agi bahkan.
Before Agi. 10 years ago kali ya, kayaknya sekitar 2013-an. Nah, artinya lo sendiri kan sudah berada di industri ini sudah lumayan lama banget ya, bisa dibilang. Jadi mungkin maybe it's not my place untuk mengenalkan, gua rasa gua kasih tempat aja buat lu, Chris, untuk introduction tentang lu, tentang Toge, cerita-cerita dikit juga tentang gimana progresnya A Space of the Unknown nih, dan lain-lain. Mau ngomong.
Oke, thank you. Halo semuanya, selamat malam. Saya Chris Anthony, founder dan CEO dari Toge Productions, sebuah game development studio dan publisher yang kita basisnya di Jakarta, di sebenarnya bukan Jakarta ya, di luar Jakarta, di Tangerang sebenarnya. Di Tangerang, Alam Sutra. Dan sudah berdiri dari 2009. Dan kita baru aja kayak minggu lalu merilis sebuah game yang berjudul A Space for the Unbound yang digarap sama Mojiken. Mojiken dari Surabaya. Yang game-nya sudah dikembangkan hampir 8 tahun.
Wow.
Jadi lama banget dikembangin. Tapi kita sangat-sangat happy ya, maksudnya dengan respons dari gamer Indonesia, dari media, dari jurnalis, dari YouTuber, VTuber, semuanya pas mainin game-nya tuh kayak responsnya positif banget. Jadi kita sangat-sangat happy dan sangat-sangat apa ya namanya, ya bisa dibilang bangga juga ya. Dan surprisingly game ini adalah game pertama kita yang benar-benar kayak meledak banget di Indonesia gitu ya. Soalnya
Nice.
biasanya biasanya game kita tuh selalu orang Indonesia nggak ada yang tahu gitu. Yang lebih tahu tuh orang luar gitu kan. Nah, justru kali ini malah kebalikannya. Jadi mungkin juga karena kontennya lebih lebih Indonesia banget gitu ya, lebih ngangkat culture Indonesianya lebih lebih diangkat, lebih di nomor di apa diprioritaskan. Sama kita juga ada localization bahasa Indonesia dari day one gitu, dari pertama kali kita rilis gamenya. Ya, jadi apalagi ya, apalagi yang kurang?
Proses pembuatan lo 8 tahun ya untuk si Space of the Unbound. Kita akan ngobrol-ngobrol soal itu karena gue wow, 8 tahun. Kita akan balik lagi ke sini, Chris. Tapi saya move on dulu untuk ke sisi sebelahnya, yaitu dari sisi influencers ya. Di malam hari ini kita ada Devi Nalawati dari Digikagi dan juga Yura Yozakura. Yura, kalau tidak salah, sudah sempat memainkan ya Space of the Space for the Unbound ini sendiri. Jadi kita kasih saya kasih dulu nih space-nya mungkin untuk Devi dan untuk Yura untuk memperkenalkan diri. Mungkin start dari siapa dulu nih? Start dari Devi dulu mungkin ya. Dev, ayo kamu yang
Boleh,
duluan.
Boleh. Halo, aku Devi Nalawati, Generation 1 dari Digikagi, yaitu sebuah agensi VTuber, dan aku salah satu VTuber yang ada di bawah naungan Digikagi. Kebetulan emang aku belum pernah main, belum sempat main Space for the Unbound, tapi memang udah denger banyak banget kayak di mana-mana tuh pada main kan ya sekarang. Terus kayak kalau aku buka beranda YouTube tuh isinya tuh Space for the Unbound semua gitu. Menarik banget sih, tapi aku pengen mainin nanti mungkin dalam waktu-waktu dekat ini. Oke, okay, boleh Yura sekarang kenal.
Halo, okay. Halo.
Halo Yura.
Kedengeran? Kedengeran?
Yes, aman.
Oke. Okay. Konbawa, wasiwa Yozakura, yakano, anushi, yuraja. Salam kenal semuanya, namaku Yura, pemilik dari penginapan Yozakura dari Livium Project. Iya, aku kemarin sudah sempat mainin, baru mungkin baru sampai chapter 1, mungkin baru selesai ya, nya Space for the Unbound-nya, dan itu udah baru chapter, baru awal-awal aja udah keren banget, Pak, keren. Iya, itu iya sih, kurang lebih kayak gitu dari aku.
Oke, okay, thank you Yura. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nanti tentang pengalaman kamu dengan gamenya dan juga dengan game-game yang lain. Oke, okay. Nah kita lanjut nih. Kita ngobrol-ngobrol langsung ke topiknya. Ah, tapi sebelumnya, sorry, ada yang kelupaan. Digikagi Direct ini punya 3 segmen buat teman-teman semua yang baik yang baru bergabung atau yang mungkin sudah bergabung dari awal. Kita punya 3 segmen. Segmen yang pertama adalah segmen ngobrol-ngobrol antar kami, para narasumber gitu ya, untuk sharing satu sama lain. Sesi kedua adalah sesi tanya-jawab antara kalian yang mendengarkan pada malam hari ini, udah bukan sore, pada malam hari ini, dan para narasumber. Jadi kalian boleh bertanya apa aja nanti, kepada Chris, kepada Devi, dan kepada Yura, gitu ya. Kemudian kita akan punya sesi yang ketiga, yaitu sesi penutupnya, di mana kita kami memberikan space atau waktu bagi influencer-influencer virtual baru yang ingin memperkenalkan dirinya, atau mungkin karena topik kita adalah game gamers, game dan influencers, kami juga berikan kesempatan bagi game developer lokal kalau misalnya ada yang kebetulan sedang mendengarkan dan mau mengenalkan dirinya juga nantinya. Jadi justru sesi perkenalan di belakang, ya. Jadi standby, tunggu sampai selesai dan mudah-mudahan semuanya bisa menikmati. Oke, kita akan langsung lanjut dengan sesi yang pertama, ya. Sesi ngobrol-ngobrol. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan cukup berbobot meskipun kita tetap usahakan jawabnya sesantai mungkin, Bapak Chris. Karena teman-teman yang ada di sini kemungkinan bukan mungkin agak berbeda dengan market di mana dirimu sering sharing ya, para pelaku industri di sini rata-rata sebagian besar adalah gamer. Nah, jadi kita ngobrol mungkin dari sisi gaming ya gitu. Oke, pertanyaan pertama akan gue lempar buat Chris. Chris, kita tahu nih, kita baru aja benar-benar keluar dari, nggak tahu ya, udah bisa disebut keluar atau belum ya, dari pandemi selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Dan dalam 3 tahun terakhir ini tentu saja banyak banget perubahannya yang terjadi di berbagai industri. Dan salah satunya mungkin adalah industri game. Nah, di industri game sendiri kan kita ngelihat bahwa pada saat pandemi kemarin orang-orang banyak stay di rumah, hal-hal yang bisa dinikmati rata-rata adalah hal-hal yang berkaitan dengan digital, dan salah satunya tentunya adalah game. Gue pernah ngebaca salah satu report bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap purchasing orang ke video games selama pandemi kemarin. Nah, sekarang pandeminya sudah berlalu, menurut lo, demand itu akan ada penyesuaian balik ke semula nggak? Atau justru akan mungkin akan steady? Atau kayak gimana? Pendapat lo seperti apa? Imbasnya pandemi telah usai ke industri game itu kira-kira akan se-impactful apa?
Oke. Okay. Kalau menurut gue sih, mungkin akan ada, rada penurunan ya, maksudnya kayak balik ke sebelum pandemi, tapi menurut gue nggak sampai signifikan banget gitu, karena jadi setelah pandemi ini kalau kita perhatiin juga banyak perusahaan yang akhirnya udah mulai adopt remote working ya kan, jadi tidak lagi harus ke kantor dan segala macam, jadi orang-orang bakal punya waktu lebih banyak untuk mereka bisa ya do something else gitu ya, jadi nggak lagi kejebak macet ya, dan segala macam. Nah, jadi gua rasa sih orang-orang mengkonsumsi game itu tetap akan ada gitu, tetap sama aja ya, mungkin berkurang sedikit karena mungkin dia udah harus mulai balik ke kantor dan segala macam, tapi tetap sama gitu ya, maksudnya kayak bahkan mungkin di tahun-tahun berikutnya akan naik lagi terus gitu. Dan kita tahu juga misalnya dari industri game itu dari tahun ke tahun selalu meningkat kan, walaupun pas di pandemi itu kayak meningkatnya signifikan banget gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih mungkin akan ada sedikit banget adjustment, tapi nggak sampai yang signifikan banget. Dan mungkin kita perlu ingat juga bahwa industri game, market game itu luas banget kan. Jadi game mobile, game PC, game konsol, game yang multiplayer, yang single player dan segala macam itu masing-masing punya segmen pasar yang sendiri-sendiri yang mungkin impact-nya beda-beda gitu ya. Jadi mungkin yang paling impacted itu mungkin game mobile yang pada saat pandemi orang-orang yang karena nggak ada kerjaan ya mainnya itu gitu kan. Mungkin sekarang jadi kembali kerja, jadinya waktu yang dipakai buat main itu berkurang. Tapi kalau
casual player lah ya, bisa dibilang ya.
Lebih ke casual player, betul. Tapi kalau untuk kayak game premium yang kayak misalnya kayak game AAA atau game konsol, game yang single player, story driven, kayak di Steam dan lain-lain, itu sama-sama aja gitu. Karena pada saat pandemi, sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, ya kurang lebih proses konsumsinya sama gitu ya. Jadi perubahannya itu nggak yang tiba-tiba drastis gitu. Jadi I think, and this is my personal opinion, but I think it's not gonna be, you know, kayak tiba-tiba collapse gitu, enggak sih.
Karena orang-orang udah yang tadinya belum terekspos sama game, pada saat pandemi jadinya terekspos sama game, dan akhirnya menemukan ya bahwa game is fun gitu, menyenangkan. Mungkin ya, for some people who are not in touch with games sebelumnya. Buat teman-teman yang di sini yang ngedengerin, kalian gimana behavior kalian sebelum dan setelah nih pandemi berlalu ini? Coba reply di kolom komentar space ya.
Oke. Okay. By the way, Mas Chris, ada yang request apakah suaranya bisa digedein sedikit mungkin?
Gimana cara gede ini? Ini
gua pakai mikrofonnya agak sedikit dideketin kali ya.
Di gua aman sih. Mas
sedikit lebih deketin aja, sedikit aja. Ada yang request soalnya.
Oh, oke. Siap.
Terima kasih.
Oke. Kita lanjut. Thank you Chris buat jawabannya. Kita lanjut sekarang ke giliran ke para VTubers ya. Buat Devi dan buat Yura. Kalian berdua ini kan bisa dibilang kategorinya adalah live streamer, di mana pada saat kalian live streaming kalian akan bermain biasanya kalian akan bermain game kan, atau ada aktivitas-aktivitas lain yang kalian lakukan, tapi most of the times bisa dibilang kalian kan main game gitu ya. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian ya terhadap apa ya sebuah pernyataan bahwa sekarang itu jadi gamer enak ya, udah bisa dijadiin pekerjaan loh gitu. Kalian setuju nggak sama pendapat itu dan menurut kalian apa benar yang namanya main game atau menjadi gamer itu sudah bisa jadi sebuah pekerjaan? Mungkin dari tadi Devi duluan, sekarang mungkin dari Yura duluan.
Oke, kalau dari aku sih gimana ya? Kalau misalnya ditanya seneng atau enggak gitu ya hidup di era yang bisa main game tapi sambil jadiin kerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu, kita nyebutnya materi lah ya gitu ya. Itu tentu aja seneng lah ya. Namanya ideal nggak sih hidup kayak gitu tuh dimana kayak ya kamu main tapi kamu bisa sambil ngasilin sesuatu yang bisa kamu pakai untuk kehidupan kamu sehari-hari juga gitu kayak ya beli makan atau apa segala macam gitu kan. Tapi kayak kalau untuk dibilang dijadiin pekerjaan itu mungkin apa ya, bisa sih, tapi kayaknya kayak apa ya, agak ya dong, kalau dari aku sendiri ya. Ya jadi gitu sih kalau aku.
Jadi masih challenging ya.
Ya
bisa.
Masih benar-benar
pengennya
masih
bisa
challenging.
Tapi masih
Benar
challenging.
ya.
Oke.
Pengen benar-benar.
Sip. Kalau Devi gimana Devi?
Kalau aku sendiri, aku memang dari dulu sebelum pandemi dan terjadi, sebelum juga gaming itu merupakan hal yang sangat-sangat umum di kalangan masyarakat zaman sekarang. Kalau aku memang dari dulu suka main game. Dan memang dari dulu pun sebelum orang-orang udah rame main game, aku udah main game dan memang aku suka single player atau multiplayer itu game-game seperti itu. Cuman memang ya zaman sekarang kan bisa game itu bisa dibikin jadi pekerjaan dan menghasilkan duit gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku yang memang enjoy game, yang biasanya bahkan bisa walaupun tanpa dihasilkan duit juga, walaupun game ini ternyata tidak menghasilkan duit buat aku, cuman buat having fun pun aku tetap main kan. Tapi untuk kerjaan yang orang bilang kayak, ih enak ya zaman sekarang gitu, orang-orang main game aja bisa kerja, bisa dapat duit gitu. Sebenarnya itu juga ada tekanan tersendirinya buat orang yang main game tersebut. Kayak misalkan aku yang awalnya tuh enjoy banget main game tuh kayak, wah kayak rajin banget main game. Tapi setelah aku jadikan game itu salah satu apa source of money gitu, salah satu hal yang kayak bikin aku dapat duit, itu lama-lama main game tuh jadi capek. Kayak jadi ada
deep
kejenuhan
banget,
tersendiri gitu. Jadi ada kejenuhan dari akunya juga gitu. Kayak misalkan ih main game yuk, enggak udah capek udah kebanyakan main game gitu kan. Jadi kayak kadang tuh buat having fun tuh lama-lama makin agak susah gitu. Tapi funnya tetap ada, apalagi kalau misalkan game-gamenya ada hal-hal baru, kayak update baru atau mungkin ada game baru yang launching dari developer yang sama, itu juga bakalan kayak tetap ada exciting feelingnya gitu. Cuman ya ada tekanan tersendiri buat dibilang enak sih, enggak juga gitu. Itu aja
Oke.
dari aku.
Kang Sapu, Devi capek main game Kang Sapu.
Waduh. Jadi kamu nggak pengen main game lagi, Devi?
Kamu kontennya memasak aja deh, kalau gitu deh. Oke. Kita lanjut ya. Nice. Thank you jawabannya, Devi dan Yura. Nah, balik lagi ke Chris nih. Chris, ini kaitannya dengan seperti kalian ya, misalnya sekarang baru beberapa hari yang lalu ini rilis Space for the Unbound. Mungkin buat kalian, buat saat ini, nama Togi Production itu udah mengkristal gitu, udah jadi buat marketnya. Kapasitas kalian untuk reach to the market itu bisa dibilang outstanding dan ada Sajo nggak di sini? Wah, itu dia tuh yang sudah iya sudah you guys done a very good job on being on getting discovered gitu ya, untuk memungkinkan orang-orang bisa menemukan baik perusahaan Togi Production sendiri maupun game-game yang kalian produksi. Nah, tapi kalau kita bicara soal discoverability dari game Indonesia pada umumnya, menurut lo tuh itu masih menjadi sebuah isu nggak sih? Kan kalau kita lihat, ya kebetulan kan kita memang udah berada di industri game ini lumayan lama, dan kita sudah ngelihat sendiri bahwa seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak nih game developer lokal, dan game-game bagus yang dihasilkan oleh game developer lokal. Nah, tapi gimana dengan discoverability-nya? menurut lu gimana? Apakah kayaknya untuk saat ini kan kebanyakan promosinya dengan kayak ikut pameran di luar gitu kan? Di sini tuh ada kayak Backcraft Game Prime, tapi udah sejak pandemi kan udah nggak ada lagi tuh yang kayak gituan. Nah, soal discoverability ini gimana ya menyikapinya?
Kalau menurut gue sih sebenarnya gini, bukan kalau dari pengalaman gue dan apa yang gue observe ya, sebenarnya problemnya itu sebenarnya ternyata bukan bukan di discoverability-nya, tapi lebih sebelum itu gitu ya. Biasa problemnya itu malah bermulai dari pertama kali developernya desain gamenya. Jadi pada saat dia concepting gamenya itu tidak dipikirkan marketingnya dari awal. Jadi kebanyakan game developer tuh biasa gini, oh pokoknya bikin game aja yang gue suka gitu kan, game yang mereka suka. Terus nanti kalau udah kelar baru kita marketingin. Itu salah banget. Itu salah banget. Jadi marketing itu sebenarnya dilakukan pada saat mereka mulai bikin konsep. Jadi kayak okay, gue mau bikin game dengan genre apa, itu aja udah mempengaruhi marketing dan discoverability kamu gitu kan. Jadi kayak pada saat mereka mau milih, oke, gue memilih genre ini, gitu ya. Target audience-nya seperti apa dan segala macam itu udah kayak terbentuk gitu sebenarnya dari awal, gitu kan. Nah, tapi mereka nggak sadar gitu. Nah, jadi setelah mereka bikin game dan baru baru mulai marketing itu udah terlambat. Gitu. Nah, jadi sebenarnya marketing itu benar-benar dari awal banget dan itu dibikin kayak sebagai semacam strategi, gitu ya. Strategi yang di planning waktunya gitu kan, kayak misalnya oke okay, kita developmentnya kira-kira berapa lama nih gitu kan, kayak let's say setahun dua tahun gitu. Oke okay, dalam setahun dua tahun itu kita punya milestone apa aja nih yang bisa kita pakai buat misalnya marketing gitu kan. Misalnya kalau di tahap awal oke okay, mulai dari konsep art itu udah di post ke sosial media buat dapetin engagement, terus habis itu dia drive followernya kemana gitu kan. Terus habis itu mungkin kalau dia udah punya prototype bisa rilis demo dan segala macam. Itu semua tuh kayak itu semua udah marketing dan sudah di plan. Nah, jadi dari strategi itu bagaimana dia bisa memaksimalkan discoverability-nya dia gitu kan. Jadi yes. Itu sesuatu yang di build up dari overtime ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba mendadak kayak oke, okay, gue mau rilis game minggu depan, terus gue baru marketingin minggu ini gitu. Itu salah total gitu dan kebanyakan developer game di Indonesia terutama itu melakukan kesalahan ini kayak gitu gitu. Jadi mereka pas mulai bikin game itu nggak mikirin gitu target audiensnya kayak gimana, nanti rencananya mau marketingnya gimana dan lain-lain itu nggak dipikirin gitu. Nah jadi akhirnya bukannya game yang nggak bagus ya, gamenya sebenarnya bagus gitu, tapi karena tidak di planning tadi apa ya kayak marketing beatnya, maka banyak orang yang nggak tahu gitu kan, karena ya dia cuman ngepost sesekali ya kan, atau sesaat yang udah lewat aja gitu. Jadi kayak misalnya kayak contohnya kayak Space for the Unbound ya, kita udah nge-build marketingnya tuh dari 2000 berapa 2019 kali ya, apa 2000 2000 ya kayaknya 2019 ya. Jadi dari pertama kali kita keluarin demonya di 2019 itu udah mulai marketing gitu sampai sekarang gitu kan, sampai akhirnya bisa rilis gitu. Jadi itu kayak overtime. Bahkan kalau kita mundur lagi dari pertama banget bikin bikin game jamnya gitu ya 2015 gitu, itu dari 2015 itu sebenarnya bisa dihitung udah mulai marketing gitu ya kan. Jadi itu kayak it's a very very long process gitu, yang dari awal sudah harus di prepare gitu. Itu jadi kalau menurut gue sih itu ya, jadi kayak game developer tuh harus ngebangun marketing plan-nya dia dan strategi itu dari awal. Dan itu memang sesuatu yang dia nggak bisa, gimana ya, kayak kalau kamu berharap game pertama kamu langsung sukses, itu juga gimana ya, kayak rada terlalu, mungkin chance-nya terlalu, terlalu kecil gitu ya. Jadi kayak biasanya game-game pertama, misal kalau misalnya dia tim atau studio baru gitu ya, 3 game pertama dia kemungkinan besar itu fail, ya kan? Tapi bagaimana dia bisa mengumpulkan fanbase dari 3 game yang gagal itulah yang bisa membantu dia untuk ngebangun brandnya dia dan tadi ya audiensnya dia buat next gamenya gitu, dimana mungkin game keempatnya akhirnya bisa commercially sukses. Jadi ya discoverability itu sesuatu yang harus di plan gitu.
Gue punya pertanyaan lanjutan terkait dengan ini sih, Chris. Statement lo itu bagus banget bahwa marketing itu mungkin bukan cuma kita bilang game as a product ya. Semua semua produk sebenarnya juga dari awal ketika dikonsep sudah harus direncanakan ini mau dijualnya dengan cara seperti apa. Which is very good gitu ya. Tapi menurut lo akan ada chance nggak sih bakal terjadi sesuatu yang namanya over marketing? Overmarketed stuff. Jadi karena terlalu mikirin, oh ini nanti akan kita bawa ke sini, kita jual dengan caranya kayak gini dan lain sebagainya, sehingga ujung-ujungnya malah esensi utamanya yang mana adalah ngebikin game bagus itu justru rada terabaikan gitu. Gak tau ya, ini maksudnya kalau misalkan
Ini kalau gue ngebayanginnya konteksnya misalnya kayak Cyberpunk 2077 gitu kan ya. yang semua orang pada bilang bahwa wah ini over marketing nih, marketingnya terlalu ini, tapi gamenya akhirnya keluarnya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau menurut gue marketingnya mereka tuh nggak salah, marketing mereka tuh benar. Yang salah itu adalah di project manajemennya, ya kan? Jadi bukan salah marketingnya gitu, karena marketingnya exactly they did exactly right, karena dengan mereka melakukan marketingnya terbangunlah hype dan segala macam itu benar. Tapi masalahnya project manajemennya dia secara timeline itu tidak realistis gitu ya. Jadi mereka timnya kan sebenarnya masih butuh mungkin 2 tahun buat actually bikin gamenya tuh benar-benar polish dan sebenarnya ready to market tuh masih butuh 2 tahun gitu. Tapi karena ya tadi, karena keputusan decision management dan lain-lain yang bilang kayak, oke, kita butuh duit nih, kita butuh rilis nih sekarang gitu, kita nggak bisa nunggu 2 tahun lagi gitu. Ya akhirnya dirilislah sebuah produk yang masih cacat gitu kan. Itu bukan salah marketing gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya kayak let's say game developer indie gitu ya. Ya of course kalau pada saat si game developer ini, dia harus bisa ngebalance antara marketingnya dia sama developmentnya juga gitu kan. Dan sebenarnya ada salah satu, ada apa ya, bisa dibilang mungkin ada satu sebuah behavior yang kurang baik ya, yaitu adalah menggunakan bullshot gitu. Jadi basically they're bullshitting gitu dengan misalnya trailernya itu sebenarnya bukan dari in game, tapi misalnya dia actually dari di 3D apa animation gitu kan, dibikin seolah-olah ini game in game footage padahal bukan gitu. Yeah. Nah, itu riskinya adalah tadi dia bisa aja di apa ya, kalau orang nyebutnya tuh kayak false advertising gitu kan. Kayak Betul. Dia rada ngebohong nih padahal sebenarnya produknya belum kayak gitu, cuman dibikin seolah-olah kayak gitu.
Over promise. Nah,
bukan over promise sih, tapi lebih kayak lebih false advertising gitu. Lebih sebenarnya lebih kayak nipu gitu. Nah, itu yang sebenarnya bahaya gitu. Karena yang terjadi dari situ adalah yang ada di trailer sama yang actually dikerjakan atau yang benar-benar produknya ada itu bisa dibilang kayak beda banget gitu kan. Dan ini yang ini terjadi sama ya ada banyak game sih ya. Misalnya kayak Aliens Colonial Marines gitu, di mana ternyata trailernya dia tuh bukan in-game footage tapi animation yang dibikin seolah-olah kayak in-game. Tapi pas gamenya keluar ternyata grafiknya beda banget gitu kan. Yang wah ternyata kok renderingnya jelek dan segala macam gitu. Jadi itu yang berbahaya di situ juga. Nah, jadi kalau menurut gue ya intinya harus balance dan kalau bisa sih sejujur mungkin dengan produknya gitu ya. Jadi kayak kalian mau bikin apa ya itulah yang ditunjukin gitu. Jadi jangan terlalu ngibul gitu ya. Intinya gitu sih.
Oke. Jadi buat bikin game itu kita perlu merencanakan marketing dari awal, kita perlu merumuskan marketing beriringan dengan produk yang akan kita ciptakan. Tapi yang harus kita sampaikan juga adalah bahwa ini adalah produk yang sedang kita grow, berarti ya. Bukan kayak oh kita ekspektasi kayak gini, nggak tahu jadi apa enggak, tapi pokoknya ya udah.
Gue baru keinget nih, gue baru keinget contoh yang lebih tepat, yaitu adalah game mobile. Kalau lu sering lihat ya, misalnya lu lihat, wah ini ada iklan game mobile, ya kan sering banget kan? Wah,
sering
iklannya banget. Tuh gambarnya kayak, wah 3D-nya keren banget nih gitu kan. Mainnya kayaknya, wah kayak keren banget gitu. Tapi pas di-download loh, kok jadi game match? Ya kan? Nah, itu namanya false advertising. Nah, itu yang menurut gue, itu sekarang tren yang rada, menurut gue rada kurang baik ya.
Toxic ya?
Itu toxic gitu. Menurut gue itu toxic banget, karena itu itu sebenarnya bohong kan, kayak game yang sebenarnya lu download tuh bukan game yang ditunjukin di trailer. Nah itu
Betul.
yang bahaya banget sih menurut gue.
Ya. Itu, aduh, gue jadi keinget. Itu iklan-iklan yang sangat annoying dan aduh, ya oke lah. Tapi mungkin they have their own market lah ya. Maksudnya, ya itu that's a different issue to tackle ya kan. Oke. Good. Kita lanjut lagi sekarang. Balik lagi ke para VTubers ya sekarang pertanyaannya. Kalau tadi kita ngobrol soal bahwa game itu memungkinkan untuk jadi sebuah pekerjaan meskipun ya masih masih challenging ya kayak tadi katanya Yura. Nah, tapi kalian kan kalian sendiri sudah living that gitu. Kalian kalian adalah living proof bahwa bermain game atau menjadi seorang gamer sudah bisa dijadikan sebuah profesi. Boleh cerita nggak kalian awal mulanya meyakinkan orang-orang terdekat sama kalian untuk menjadi seorang untuk bisa meyakinkan orang-orang terdekat kalian saya mau jadi gamer untuk meniti karir saya akan meniti karir sebagai gamer. Karena kalau di zaman saya 10 atau 20 tahun yang lalu saya bilang sama orang tua saya, "Pak, saya mau jadi seorang gamer." Itu udah pasti apa ya kayak dibawa ke terapi kali saya. Soalnya
diusir,
itu
Pak, diusir.
Diusir. Itu enggak realistis gitu. Saya mau menghasilkan uang dari menjadi seorang gamer itu enggak realistis di zaman itu gitu. Tapi di zaman ini sudah menjadi sebuah profesi. Nah, kalian ada kesulitan enggak sih dalam meyakinkan orang-orang terdekat soal ini? Mungkin enggak tadi Yura, sekarang Devi dulu.
Tentu saja ya, pasti kalau misalkan namanya orang tua atau mungkin keluarga pasti punya ekspektasi yang tinggi buat mungkin saudara atau anaknya biar wah menghasilkan duit dan jadi orang sukses gitu ya. Untuk aku sendiri buat ngeyakinin orang-orang sekitar aku itu sebenarnya nggak terlalu sulit banget karena kebetulan memang zaman sekarang kan udah zaman-zamannya game ya. Terus kayak aku kebetulan memang baru-baru ini menghasilkan duit dari game dan juga memang pas sudah zaman-zaman di mana ada yang namanya TikTok dan media sosial lainnya yang di mana kayak sering ngasih tahu kayak main game ini tuh orang itu main game jadi apa jadi banyak duitnya gitu. Banyak banget. Jadi pas aku ngasih tahu kayak meyakinkan kayak aku pengen jadi seorang influencer yang main game yang bisa menghasilkan uang gitu. Tapi memang hal itu juga jadi salah satu pengaruh biar kita selain pengaruh ya, itu namanya pengaruh eksternal ya kayak kita jadi seorang gamer gitu. Tapi orang-orang yakin kan eksternal yang lainnya. Kalau dari internal sendiri, aku udah pas aku ngasih tahu ke kayak meyakinkan orang sekitar aku udah nyiapin semacam kayak riset gitu, ini gamer ini gini-gini gitu. Terus habis itu kayak udah ngasih-ngasih contoh yang ada di berita atau mungkin dari apa YouTube atau dari mana gitu yang memang udah ada living proof di mana orang-orang bisa mendapatkan duit dari game walaupun memang tidak segampang itu. Jadi ya terus aku juga bilang kayak ini tuh passion aku dan aku memang suka untuk melakukan hal ini. Jadi mungkin untuk dari aku yang sendiri mengejarkan kerjaan seperti ini gak bakalan bikin aku sesusah kerjaan yang lain gitu. Jadi gitu, iya itu aja sih.
Jadi kalau saya di tidak bekerja di jalur ini mungkin bisa tapi saya tidak happy ini. Misalkan gitu ya.
Iya.
Sip. Kalau Yura, gimana Yura?
Ya kalau aku sih sebenarnya sama tadi ya kayak Devi ya kayak bener-bener apa ya ngedudukin orang tua
yakinkan orang yang sama
ya jadi ya jadi aku kayak sama tadi kan kayak ngomongin bener-bener kasih tahu contohnya segala macam gitu-gitu aku kalau aku tuh orang tuaku kududukin kan suruh duduk didengerin aku pengen kayak gini gitu terus aku kasih PPT aku kasih contoh aku kasih kayak pokoknya semua semuanya aku kasih lihat game yang aku kerjain apa game yang aku ingin apa terus kayak aku juga kasih tunjuk secara nyata gitu kayak oh ya prospek secara materialnya tuh kurang lebih bisa dapat kayak gini gitu dan pokoknya gitu deh aku tuh bener-bener jelasin sebisa aku semua yang aku tahu semua yang aku bakal lakuin sejelas mungkin sama mereka sampai mereka puas gitu loh jadi dengan begitu mereka nggak perlu asumsi lagi mereka nggak perlu kayak khawatir lagi gitu karena mereka udah paham aku sih kayak gitu ya.
Iya,
kalau
iya.
aku jadi
Butuh
ya
berapa
gitu
lama
sih.
Yun untuk kamu meyakinkan mereka? Atau cukup lama presentasi, satu presentasi itu? ayah, ibu, saya minta waktunya kira-kira sekitar 30 menit. Kamu nggak
Lumayan.
juga untuk lagi nawarin MLM apa semacamnya?
Lah. Iya ya, kayak kayak nawarin sesuatu gitu ya. Iya, ini sih kalau untuk prosesnya sih pelan-pelan ya. Aku nggak langsung kayak bener-bener gebrak kayak wah gitu. Biasanya tuh awal-awal tuh kayak kira-kira kalau misalnya aku kayak gini gimana? Wah gitu kan, misalnya harus kayak ha apaan tuh gitu. Habis itu aku jelasin dikit-dikit, habis itu kayak oh ya udah kita lewatin lagi. Nanti habis itu beberapa hari kemudian aku kayak coba balik lagi gitu. Gitu kan kayak ini kemarin yang aku omongin gini 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 gitu. Baru pas sudah aku udah menjejalkan sedikit-sedikit gitu kan kepada mereka biar mereka kayak aware gitu sama apa nih industri ini tuh apa gitu. Baru aku kasih PPT tersebut gitu. Aku kasih. Iya. Kayak gitu
Tunjukkan
sih.
bahwa
Iya.
lihat nih game Indonesia namanya A Space for the Unbound ini udah menghasilkan sekian banyak gitu. Oke, Toge Production gitu.
Iya, benar-benar benar. Kayak game tuh kayak nggak sekedar cuma tembak-tembak mati gitu, enggak gitu loh, atau kayak game tuh banyak macamnya gitu. Jadi kayak ya kayak Space for the Unbound itu kan misalnya gitu sih. Aku.
Oke, nice. Berarti kalian memang memang lebih membicarakan angle-nya dari sudut pandang bahwa saya memang menyukai ini, bukan membicarakan bahwa game itu tuh ada manfaatnya loh kayak gini atau itu juga mungkin Devi mungkin enggak ya kalau Devi sama Yura kayaknya sudut pandang yang kalian sampaikan kepada orang-orang terdekat adalah bahwa saya suka banget bermain game dan sekarang ada opportunity bahwa saya bisa mendapatkan atau menghasilkan revenue, penghasilan dengan bermain game. Jadi ini adalah opportunity yang sangat tepat untuk saya ambil gitu. It is good.
Benar banget.
Saya mungkin untuk anak-anak saya ke depannya kalau misalnya dia mau membeli sesuatu, saya akan minta dia bikin PPT dulu sih.
Waduh, maaf ya anak yang panik.
Itu bagus kan? Iya kan, Chris?
Itu bagus banget, itu bagus banget.
Jadi,
karena memikirkan...
Papa, saya minta iPad, oke. Okay. Bikin dulu PPT-nya. ROI-nya kayak gimana?
Tujuannya apa, kebutuhannya apa, gitu ya.
Iya, benar. Itu bagus banget.
Oke, nice. Nah, sekarang... pertanyaan selanjutnya, tadi kita ngomong dari sudut pandang game influencer. Nah, tapi sebagai game, kalau kita bicara game influencer sendiri, menurut lu, Chris, game influencers itu kan obviously pada saat mereka live streaming, gitu ya, pada saat mereka memainkan sesuatu, mereka pasti menunjukkan sebagian atau sebagian besar, gitu ya, dari porsi game. Yang seharusnya itu adalah sesuatu yang dinikmati baik secara personal mungkin untuk target market yang kita mau capai kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang sebagai game developer. Nah, lu sendiri ngelihat game influencers atau live streamer atau YouTuber gitu ya yang kontennya adalah bermain game apalagi game-gamenya mungkin yang berkaitan dengan game yang kalian yang kita buat sendiri yang kalian hasilkan. Itu lu anggap itu sebagai apa? Sebagai tantangan atau nggak apa-apa sih ini adalah teman gitu. Or yeah. Atau ada certain kategori gitu. Lu kategorikan wah ini udah kelebihan nih gitu. Monggo.
Justru kalau menurut gue bagus ya. Karena ya intinya kan itu salah satu apa ya namanya? Salah satu cara buat kita bikin game kita bisa dilihat orang kan. Dan mungkin gini sih. Mungkin yang apa namanya, asumsinya kan biasa orang kekhawatiran adalah, oke, gue bikin sebuah game naratif, yang misalnya lu bisa mainin satu kali, tamat, udah tahu ceritanya, gitu kan. Terus kalau misalnya ada orang yang mainin di YouTube, terus tinggal nonton doang, tahu dong ceritanya, jadi dia nggak jadi beli game gue dong, gitu kan. Itu kan ketakutan yang mungkin bakal dirasakan banyak game developer. Ya.
Dan wajar. Tapi
itu wajar, itu sangat wajar. Tapi justru kalau dari pengalaman kita, itu nggak masalah gitu. Jadi justru game kalian dimainin orang dan itu bisa ditonton gitu, itu tidak membuat penjualannya menurun. Justru malah membuat penjualannya bertambah. Kenapa? Karena jadi lebih banyak orang yang tahu. Dan kalau misalnya penontonnya ini pengen kayak, oh, gue pengen mengexperience game ini sendiri, nanti gue mainin sendiri gitu ya. Dia akan stop nonton sendiri gitu. Dia akan stop nonton sendiri. Jadi nanti akan beli gitu. Atau misalnya pada saat dia nonton si influencernya tadi mainin, terus ternyata influencer nangis gitu kan. Terus kayak wow, ini ternyata impactful banget nih gitu kan. Gue juga pengen nangis sendiri gitu kan. Akhirnya gue juga game-nya. Nah, jadi sebenarnya it's fine gitu. Karena orang yang gak akan mau beli, ya gak akan mau beli anyway gitu. Dia akan cuman ya nonton aja gitu. Tapi yang bakal mau beli, dia bakal beli gitu, ngerti gak sih? Jadi, apa namanya, kayak tadi dengan game kamu dimainin sama influencer, ya makin banyak orang yang tahu gitu. Jadi intinya kayak membuat, tadi ya discoverability-nya gitu. Itu salah satu cara discoverability-nya buat orang yang nanti bakal, kayak target audience yang kita mau mereka beli, itu ketemu gitu kan. Dan akhirnya mereka bakal tahu game ini dan akhirnya bakal beli. Mungkin dari sisi game desainnya juga, ya si developer juga harus rada pikirin lah ya. Jadi misalnya nggak boleh game-nya tuh cuman purely purely cerita doang yang akhirnya ditonton doang selesai gitu kan. Itu kan jadinya kayak film gitu. Kalau kayak film ya interaktifnya di mana gitu kan. Kalau game kan berarti harus ada sisi interaktif yang orang tuh bisa apa ya, punya kebebasan buat dia make their own decision ya. Mau itu kayak gue jalan ke kanan dulu baru ke kiri atau nembak atas atau whatever gitu kan. Nah, jadi sisi kebebasan itulah yang si tadi orang yang nonton VTuber atau nonton influencer kan nggak punya kan. Karena dia cuma nonton kan dia kayak, oh gue juga pengen merasakan game ini dengan kebebasan gue sendiri gitu kan. Nah, itu akhirnya ya dia akan beli gitu. Kalau dia merasa bahwa, oh this is a very good game. Nah, jadi para influencer ini jadi membantu untuk menyebarluaskan bahwa ini loh, ini game ini tuh kayak apa sih gitu, ya kan? Dan kalau menurut gue sih apa ya, ya jujur aja ya, misalnya gini, kalau zaman kita masih kecil kan apa sih namanya, kayak kita menemukan game baru tuh dari baca majalah kan, kayak misalnya kayak
Game Station gitu ya?
Ya Game Station atau Hot Game atau dan kawan-kawan gitu. Tapi sekarang
umur banget.
Iya, ketahuan umur banget ya. Nah, cuman kalau zaman sekarang kan udah beda ya. Jadi kayak kalau dulu kan ya lu harus baca artikel gitu. Lu baca artikel, lu lihat screenshot-nya gitu kan, terus kayak tertarik apa enggak gitu. Nah, tapi lu enggak tahu actually ini game tuh mainnya kayak gimana sih gitu kan, sampai lu actually beli game-nya dan lu mainin ternyata lu kok kayaknya ekspektasinya beda nah, gitu kan. Nah, tapi justru dengan juga orang zaman sekarang udah media cetak, media tulis itu udah kayak jarang banget ya. Maksudnya kan orang lebih lebih apa ya, kayak lebih cenderung langsung gue nonton YouTube aja gitu kan.
Betul.
Nah, jadi itu kalau menurut gue jadi salah satu apa ya, kayak sekarang udah jadi salah satu titik temu utama ya. Jadi kalau udah bukan media apa, kayak artikel-artikel itu udah bukan sesuatu yang mendrive tadi ya, mendrive audiensnya lagi gitu. Karena sekarang audiensnya itu semua sudah pada di YouTube, pada di Twitch dan lain-lain gitu. Jadi kita ya kita juga harus beradaptasi ya ke cara bagaimana kita memarketingkan game itu di zaman yang sekarang semuanya sudah serba streaming gitu kan. Nah, jadi we have to adapt juga gitu.
Gua mau menggarisbawahi kata-kata lo yang mau beli akan beli anyway kan. Gue sangat setuju dengan konteks itu karena gue sendiri sebagai gamers gue ya benar banget yang lo bilang bahwa gue sendiri yang nantinya akan melimit kalau karena gue cuman pengen tahu nih gameplaynya kayak gimana. Contohnya ya contoh yang paling simpel deh, The Last of Us misalnya. Gue pengen main nih sebenarnya, tapi gue pengen tahu dulu mood and tone-nya kayak gimana, gue kira-kira akan bisa menikmati apa enggak, ini jump scare-nya akan bikin gue banting stick apa enggak gitu, dan gue akan nonton sampai di satu titik di mana gue putuskan gue akan beli atau gue kayaknya this game is not for us. In a way itu sebenarnya ngebantuin game developers juga atau game publisher mungkin untuk udah langsung nge-define specific market ya. Jadi karena kontrolnya ada di si gamer dan dia sendiri sudah punya ekspektasi terhadap apa yang dia dia mau mainkan, ketika dia beli dengan state itu hampir pasti kan dia sudah punya apa ya, kalau misalnya dulu itu kan kita cuma dapat info sedikit terus pas kita beli ternyata nggak kayak gini nih sebenarnya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah bener-bener looks segala macamnya udah bisa dilihat, sehingga kalau misalnya ada orang yang itu mengurangi banget istilahnya orang salah beli game, ya nggak sih?
Iya, betul. Gue setuju sih.
Iya
Jadi
kan?
kayak apa kayak dengan begitu tuh kayak kita udah nge-set semacam expectation buat tadi ya customer ya, orang apa gamer yang akan beli gitu kan. Jadi
Betul.
yang gimana ya? Kalau dulu tuh yang gue paling kesel tuh gini kayak orang beli game terus habis itu kasih negatif review gara-gara kayak ini game kok nggak ada ininya sih gitu. Padahal jelas-jelas di, padahal jelas-jelas di store page sudah dibilang bro, kayak ini game ini nih, misalnya let's say ini game apa ya, misalnya ini game turn-based strategy gitu. Terus habis itu komplainnya tuh kayak kok karakternya nggak bisa jalan sendiri sih, harus di harus dipencet enter, kayak kayak what the fuck gitu kan, kayak udah kesel banget gitu. Kayak jadi ya ada kayak gitu. Jadi nah
Ini strategi, bro, gitu.
iya makanya jadi kan kadang-kadang ya gimana ya, kadang-kadang ada juga sih customer yang kayak gitu kan, ada juga gamer yang mungkin dia nggak terlalu baca, pokoknya kayak lihat
Malah
screenshot.
mencari tahu gitu ya.
Nah tapi malah jadinya mungkin tadi ya kita ngarepin orang yang beli gitu kan, tapi ternyata pada saat dia beli dan dia kecewa malah lebih merugikan kan, karena
Betul.
rating game kamu nih kena gitu, jadi malah dikasih satu bintang doang gitu, atau dikasih ya kan ratingnya turun dan lain-lain gitu. Jadi salah satu cara buat kita menjaga kualitas gamer yang beli gamenya gitu, jadi sesuai dengan target audience yang kita intend dari awal, itu adalah tadi kita kayak langsung aja kasih demo, kita langsung aja kayak tunjukin nih ke streamer, ke YouTuber gameplaynya kayak apa dan lain-lain. Jadi in a way itu udah kayak ngefilter gitu, ngefilter orang-orang yang ya kalau lu nggak cocok lu
Tempat
nggak beli
marketnya,
gitu. Iya nah,
iya betul.
yeah, betul.
Oke, nice. Jadi kita makin makin mengerucut diskusinya. Kita sekarang udah ngomongin soal gimana caranya memilih game. Nah, ini balik lagi ke Yura sama Devi. Dalam aktivitas kalian sebagai live streamer, tentunya kalian kan menentukan ya, menentukan dulu nih. Oh, hari ini saya mau main game ini gitu ya. Nah, boleh gak ceritain dong proses kalian dalam menentukan game yang ingin kalian mainkan itu seperti apa? Apakah itu berdasarkan apa yang lagi ramai? Apakah itu berdasarkan emang genre-nya? Atau gimana cara kalian untuk menentukan game yang ingin kalian mainkan? Untuk yang ini gantian Yura duluan, monggo.
Iya, tadi aku pengen ini juga sih, kayak setuju sama yang Pak Kris bilang ya, kayak gameplay play apa let's play di YouTube itu kayak ngebantu buat nyentuhin mau game apa. Itu termasuk kayak proses aku juga buat nilai game. Kan aku pribadi aku tuh paling suka kayak game tuh yang horror, story rich atau kayak puzzle gitu-gitu ya. Itu yang paling menarik buat aku gitu. Nah, terus di mana aku gimana caranya aku bisa nemuin game supaya aku yakin kalau game ini tuh oh bagus, ini worth buat dimainin atau gimana. Nah, itu salah satunya adalah ya dari let's play kayak gitu, dari feed apa YouTuber atau kayak VTuber atau siapapun yang udah ngemainin game itu dan memperlihatkan gitu kan lewat video. Biasanya kalau aku udah nonton terus kayak oh apa oh ya dia bagus nih, aku bakal berhenti, sama kayak apa kata Pak Niko tadi ya, kayak iya oh di sini ini udah bagus titik aku stop main biar aku nggak spoiler, nanti aku langsung beli game aku coba main. Itu aku biasa kayak gitu kalau itu salah satu proses aku buat milih game
Menentukan
ya,
game.
kayak gitu. Kayak gitu.
Berarti
Iya iya
kamu
iya iya ya.
kamu sebagai VTuber memilih game berdasarkan usulan dari VTuber lain.
Ya
Sebenarnya.
itu yang paling besarnya ya, yang paling besar apa
Oke.
kayak ya yang paling besarnya gitu.
Baik, baik. Oke, kalau Devi sorry, Yura ada tambahan atau udah segitu aja?
Ya segitu aja.
Oke.
Iya iya.
Oke. Kalau kalau Devi gimana, Dev? Kamu menentukan game yang kamu mainkan dengan cara apa? Selain dipaksa oleh Kang Saku. Gak ada ya, gak ada pemaksaan.
Kang sapunya langsung ini ya, langsung gitu, langsung ngerasa. Kalau aku ya, biasanya kalau misalkan milih game itu kan aku kita setiap minggu kan bikin schedule ya. Dimana pas bikin schedule tuh di saat menentukan itu main game apa gitu lah untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan aku itu biasanya kalau main game, kalau memang aku lagi ingin main game gitu, itu aku pisahin dua atau misalkan kayak aku bedain waktu. Jadi misalkan kalau misalkan aku pengen main game yang memang aku suka dan memang aku punya kayak attraction kayak, wih ini game seru gitu. Ya, aku pribadi sih suka banget sama story rich game yang kayak otome game atau yang kayak gitu-gitu lah ya, yang game-game yang memang visual novel or game-game yang mungkin kayak The Walking Dead gitu. Nah, di sisi lain, aku juga selalu milih waktu di mana aku main game yang memang audiensnya besar. Kayak misalkan game kompetitif atau game apa, misalkan Mobile Legend gitu ya, atau yang pokoknya yang banyak yang main. Jadi biasanya aku bagi gitu. Dan kalau misalkan aku pengen nyoba game baru, sama seperti yang tadi, itu aku biasanya nyari dulu dan lihat orang-orang mainnya gimana gitu. Apakah gameplay sesuai sama gameplay aku, dan apakah memang aku bakalan tertarik sama ininya gamenya. Karena kalau aku sendiri, kalau nilai dari suatu game itu, aku selalu lihat, karena memang game itu kan bukan hanya mainan ya. Dia dia itu ada seninya, ada pengetahuannya, semua nyampur gitu loh. Jadi satu, yang ada story-nya, yang mana dipikirinnya. Aku selalu kalau milih game itu consider poin-poin di mana yang, oh apakah art-nya aku bakalan suka gitu. Apakah, bukan berarti game-game ini art-nya jelek ya, tapi apakah aku bakalan sesuai preference aku yang di mana aku suka, misalkan yang cerah-cerah gitu game-nya.
Oke. Okay.
Atau ya mungkin yang game yang lebih serius atau gimana gitu. Jadi kalau aku sih gitu, selalu dibagi dua. Kayak untuk game yang memang rame audiensnya atau game yang aku memang suka dan memang aku ada minat untuk mainin sendiri gitu.
Oke, pertanyaan lanjutan untuk Yura dan Devi juga. Mumpung kita lagi ngomongin tentang bagaimana kalian menemukan game. Kalau untuk game Indonesia sendiri, game-game buatan Indonesia, biasanya kalian kalian sering mendengarkan, sering ketemu nggak sih? Maksudnya VTuber mainin game Indonesia misalnya, atau ada apa game-game Indonesia yang sering dimainkan oleh mungkin VTuber lokal atau influencer lokal, sering dengar nggak? Atau kalau misalnya kalian mendengar sempat kedengar gitu, masih ingat nggak kalian sempat terekspos pada game Indonesia itu dari mana, dari siapa, dan dengan cara seperti apa? Devi dulu mungkin.
Kalau aku biasanya terekspos sih dari, ya kayak biasa dari YouTube ya. Kayak mungkin lihat influencer-influencer yang bermain game gitu. Nah, tapi kadang ada di saat dimana aku tahu gamenya, tapi aku nggak tahu kalau gamenya itu dari Indonesia gitu. Itu juga banyak terjadi. Karena kadang ada orang yang nggak nyantumin, ini game dari mana. Jadi cuman kayak main, terus itu udah gitu, nggak ada yang kayak ini game dari Indonesia gitu. Nah, okay. Ini merupakan salah satu hal yang memang kadang yang jadi masalah gitu di orang-orang yang main game. Karena biasanya kan kita kalau main game tuh main game aja, nggak ngasih tahu ini game dari mana atau dari mana gitu kan. Kayak langsung main game gitu. Banyak yang, banyak influencer, entah itu VTuber atau YouTuber biasa, yang biasa kalau main game itu nggak mencantumkan dari mana gamenya itu gitu. Kalau aku nyantumin dong.
Okay.
Oh iya, iya. Kalau dari Indonesia, ngomong dari Indonesia gitu. Tapi kebanyakan sih aku yang aku lihat game-game kayak yang ada gitu. Memang untuk sekarang kalau main game Indonesia tuh masih jarang ya aku lihat kayak. Okay. Dan yang rame banget tuh kayak, ya yang kayak Coffee Talk gitu-gitu, game-gamenya Toge ya.
Iya, terima kasih. Banget, ya.
Aku sendiri udah ngabisin Coffee Talk, udah aku end, udah selesai. Tapi ya itu juga aku taunya dari kalangan-kalangan YouTuber dan VTuber sih kalau yang game-game kayak gitu.
Kalau Yura gimana Yura? Pernah terpaparkan pada game-game Indonesia nggak sebelum kamu kan baru-baru ini main Space for the Unbound?
Iya, kalau aku juga sama sih kurang lebih. Intinya ya, okay. Kayak dari YouTube, dari apa, dari Let's Play gitu-gitu. Sama kalau aku tuh dari circle friend aku juga gitu. Jadi aku lumayan apa ya, teman-teman aku kan pada main game juga gitu. Terus kayak misalnya, oh ini ada game bagus nih kayak gitu. Nah kalau untuk kayak spesifik Indo itu emang biasanya dari ini sih, sama kayak Devi tadi bilang ya, kayak kadang nggak tahu kalau misalnya game ini tuh dari Indo gitu. Coffee Talk sama satu lagi tuh yang apa, dari Toge juga, yang
When the Past Was Around.
Iya, When the Past Was Around itu aku nggak tahu gitu loh, kalau sama Rage in Peace gitu. Itu aku nggak tahu kalau ternyata itu dari Indo gitu loh, kayak kan gitu, karena pas lihat juga, kan kayak bahasanya Inggris juga kan mainnya gitu. Terus kayak apa gitu, aku kira kayak, oh aku juga sebenarnya nggak pernah kayak perhatiin juga sih kayak game tuh dari mana gitu loh. Tapi kalau di
fun game
pertanyaannya
is
adalah
a fun game. A fun game is a fun game ya, tidak tidak
iya,
peduli.
benar
Ya,
benar benar
ya.
banget, iya benar banget. Jadi
Oke,
kayak
oke.
iya gitu, nggak apa kalau ditanya gimana tahu Indonesia, nggak ada spesifik banget sih semuanya gitu, dari
Oke.
friend atau dari let's play kayak gitu sih.
Tapi kamu kamu setuju seperti yang tadi Devi bilang bahwa exposure terhadap game-game Indonesia, game-game buatan Indonesia di kalangan live streamer sendiri itu masih tergolong kurang ya, berarti.
Iya, aku
Halo.
lumayan setuju sih. Soalnya nemunya kadang juga yang main bukan orang Indo gitu loh. Ada yang main, kalaupun ada let's play-nya gitu-gitu. Atau kayak aku taunya dari teman juga bukan dari streamer gitu-gitu.
Thank you. Kita balik ke Chris. Eh, by the way, Chris, kalau lu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin lu tanyakan kepada para VTuber kita ini, dan juga sebaliknya dari Yura dan Devi juga misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyain ke Chris, misalnya, kok Chris bisa dapat diskon nggak? Itu, kita kita nanti ngobrol-ngobrol aja ya, nanti sekitar itu.
Monggo.
Chris, kita,
Ya.
pertanyaan gue berikutnya adalah, tadi kita baru nyenggol sedikit ya tentang pendapat lo terhadap game influencer, dan kita sepakat bahwa game influencer itu in a way helping di saat ini setidaknya itu helping game developer untuk defining audiensnya dan juga buat defining buat audiens menemukan game-game yang cocok dan secara spesifik memang memang mereka cari. Nah, kalau misalnya lu boleh kasih semacam apa ya, kriteria kriteria buat Toge misalnya atau buat lo sendiri dalam mencari misalkan game influencer untuk menceritakan produk kalian atau mempromosikan produknya Toge Production biasanya seperti apa? Kalau tadi kan kita dengar dari VTuber mencari game prosesnya seperti ini. Nah, sekarang kalau dari game developer mau mempromosikan gamenya, prosedurnya atau misalnya langkah yang akan lu ambil, apa yang lu akan nilai dari seorang VTuber atau live streamer atau siapapun itu yang nantinya akan mempromosikan game lu? Boleh diceritain nggak? Atau ini kita perlu tarik saja?
Boleh, mau ditarik sekalian atau mau dihilangin di situ tuh?
Ayo naik saja, ayo, Bang Mimin, monggo
Sudah
ditarik. Tapi,
di-invite.
meanwhile sambil nunggu, monggo Chris. Kalau dari sudut pandang dulu mungkin.
Kasihan sih saja, mungkin nggak siap dia. Anyway, kalau dari kita sih justru gini sih, nggak ada kriteria spesifik ya, tapi justru gini, setiap game itu pasti punya key influencer-nya yang berbeda-beda gitu kan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya gue bikin game story narrative driven gitu-gitu kan, ya key influencer yang gue cari adalah orang-orang yang suka main game kayak gitu gitu ya, yang suka main story game, yang suka main mungkin kayak visual novel dan kawan-kawan gitu. Tapi kalau misalnya yang kita lagi kerjain itu game strategi, turn-based tactics gitu kan, mungkin lebih ke military gitu-gitu, ya pasti influencer yang kita cari adalah influencer yang audiensnya emang suka nonton game strategi gitu kan. Nah, jadi itu lebih disesuaikan sesuai dengan tadi, sesuai dengan gamenya, target audiensnya kayak gimana. Nah, kita cari key influencer si audiens itu gitu. Jadi nggak ada kriteria spesifik ya. Jadi lebih kayak tadi audiensnya ada di mana, ya kita approach-nya ke sana gitu. Apalagi ya, paling gitu aja sih. Jadi kita coba coba cari, coba kayak filter kira-kira mana sih yang paling paling ya paling influencer yang paling cocok, ya udah kita approach ke sana gitu sesuai gamenya.
Oke. Jadi dan itu berlaku baik lokal maupun internasional lah ya bisa dibilang ya, karena kan produk sebuah produk game itu harusnya crossing crossing border ya, dia
Iya,
tidak
betul.
hanya spesifik untuk kayak spesifik market aja dan semacamnya. That's a good info. Berarti menurut lu juga bahwa game developers dan game live streamers itu sudah selayaknya memang tumbuh bareng lah ya bisa dibilang. Karena ya kalau kalau live streamer obviously karena namanya mereka game live streamer, obviously mereka akan terus-menerus membutuhkan game. Dan dari, sebaliknya juga dari sisi game developer juga ya yeah, in a way untuk menemukan market yang spesifik. Kalau tadi lu bilang okay, VTuber yang ini memang secara spesifik dia suka memainkan game seperti ini dan audiensnya engage dengan dia karena game itu artinya akan membantu kalian juga ya dalam dalam mendefine okay, kita kita akan promosiin ke channel-channel ini dan lain sebagainya.
Iya, betul. Mungkin ada satu tambahan sedikit sih. Jadi gini, yang menarik adalah gini ya, misalnya setiap influencer tadi tuh kita juga coba identify bahwa audiensnya ini, audiensnya si influencer itu apakah nonton dia untuk gamenya ataukah nonton untuk liatin si influencernya. Jadi contohnya gini, jadi dulu kita juga game Infectonator kita pernah dimainin sama Jacksepticeye, ya kan? Dan dia tuh nggak cuma mainin sekali gitu, dia main berkali-kali. Jadi satu video itu aja bisa 2 juta view gitu. Tapi hampir nggak ada impact-nya ke penjualan. Karena ternyata si Jacksepticeye ini udah lebih kayak apa ya, mungkin bisa, mungkin kayak apa ya nyebutnya ya, kayak semacam
celebrity.
Selebriti lah ya. Jadi di mana orang tuh nonton cuman buat nontonin si Jacksepticeye-nya ini ya melakukan hal-hal yang lucu gitu kan. Jadi dia nggak peduli gamenya apa. Jadi kayak pokoknya gue nonton buat influencernya ini ngapain gitu kan. Nah jadi kita justru lebih, kalau dari sisi game developer ya atau sebagai publisher juga gitu, kita justru berusaha nyari influencer yang audiensnya itu engage ke game apa yang lagi dibawa, yang lagi dibawa. Jadi misalnya contohnya gini, kayak Splattercat. Pernah dengar gak Splattercat?
Iya.
Nah, jadi si Splattercat itu, dia udah berkali-kali bikin game itu jadi viral. Jadi contohnya kayak Vampire Survivor, itu okay, awal viralnya itu gara-gara dimainin sama dia, gitu kan. Jadi, apa kayak influencer yang kayak gini nih yang kita suka, karena dia ngebawain gamenya, jadi kayak highlightnya itu gamenya, bukan dianya, gitu ya. Jadi orang tuh pada saat ke channelnya dia, audiensnya tuh langsung kayak adalah orang-orang yang mau mencari game-game indie yang baru dan yang paling yang menarik gitu. Jadi si Splattercat ini selalu ngebawa, okay, ini game-game yang menarik yang gue temuin gitu kan. Jadi dan bahkan kalau lu lihat channelnya dia, dia nggak ada tuh face cap gitu. Jadi kita nggak tahu mukanya dia kayak apa gitu. Jadi dia selalu highlight gamenya, fokusnya tuh di gamenya gitu. Dan itu yang menurut gue jauh lebih apa ya, jauh lebih impactful buat publisher atau game developer, karena kan itu langsung directly translate dari view ke sales atau at least ke wishlist gitu. Itu kayak impact-nya jelas banget. Nah, sedangkan yang tadi yang lebih kayak selebriti gitu-gitu malah nggak ada impact-nya gitu ke sales. Tapi mungkin ya tadi ini cuma buat ya awareness aja, orang jadi tahu, tapi orangnya tuh nggak terlalu engage gitu.
Oh, I see. Personalitinya jadi tenggelam di balik dari gamenya itu sendiri ya memang ya, kalau kalau kita bicara ya bisa dibilang dan ini adalah insight yang menarik juga nih buat teman-teman yang sedang misalnya merencanakan berkarir menjadi VTuber atau menjadi live streamers pada umumnya. Ternyata kalau dari sudut pandang game developers, bagaimana kalian membuat audiens kalian tertarik pada game yang kalian mainkan instead of kaliannya, itu justru merupakan sebuah nilai nilai tambah yang bernilai gitu ya buat pertumbuhan game developersnya sendiri. It's a very good insights. Thank you, Chris. Kita balik lagi nih ke bolak-balik terus ya, jadi ya ke Devi dan ke Yura. Kalian kalau kalian sendiri menilai menilai ininya apa performance kalian dan audiens yang kalian miliki, kira-kira kalau berdasarkan tadi masukannya Chris, menurut kalian orang-orang yang stay dari market yang kalian sudah kenal saat ini tuh menonton kalian lebih karena mereka suka pada personality atau sesuatu yang kalian tampilkan, atau memang tertarik pada game yang kalian mainkan? Mungkin start dari Yura dulu. Saya lupa tadi yang mana duluan, tapi nggak apa-apa.
Iya, oke. Kalau aku sih Kalau dari aku sejauh ini main ya, viewers aku tuh kebetulan kayak engage-nya lumayan aktif gitu ya, kalau aku sama viewers aku. Karena kan emang aku juga milih game tuh ya, biasanya yang story rich, yang puzzle-puzzle gitu, dimana aku tuh kayak bakal minta tolong kayak, kalian tau gak guys ini gimana gitu-gitu loh. Jadi kalau untuk aku sih kayaknya, apa ya, mungkin masih ke aku ya, kalau dari aku. Mungkin kayak masih, mereka tuh datang ke sini karena aku mau main game ini, dan mereka tahu game aku, game yang aku mainin. Mereka udah tahu gimana kemungkinan, biasanya besar kayak gitu, kayak udah tahu apa udah pernah namatin atau gimana gitu. Jadi di situ tuh untuk ngebantu aku kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kayak gitu ya. Jadi kalau kayak pertanyaannya menurut aku tuh viewers aku tuh datang ke aku untuk melihat aku atau ngeliat gamenya, kemungkinan besar itu biasanya untuk melihat aku dulu kayak gitu.
Yes.
Kalau aku ya, dinilai dari cara viewers aku engage sama aku gitu.
Growth-nya ya, jadi
Ya,
mereka sama cara ya cara kamu lah ya
Iya,
pada saat
yeah, iya.
ini jamnya. Oke, kalau Devi gimana Devi?
Oke, kalau aku sendiri ya, ini mungkin kayak untuk viewers dan yang lain udah lumayan obvious. Viewers aku emang datang ke aku itu memang rata-rata buat lihat aku, bukan lihat game. Tapi
Oke.
memang memang kalau misalkan gamenya tuh yang kayak seru gitu, mereka bakal stay dan ikutan bahas game itu sampai akhir. Kayak misalkan waktu aku main misal Coffee Talk gitu ya, atau main ya pokoknya yang story game yang kayak Coffee Talk or kayak ini kayak apa, waktu itu aku main Walking Dead, itu yang banyak yang dari awal sampai akhir mereka stay dan mereka bener-bener ikutan nyerap ceritanya gitu. Terus kayak mungkin waktu Coffee Talk mereka kayak ikut-ikutan, eh itu si itu datang gitu-gitu, kayak jadi ikut-ikutan kayak reaction ke gamenya juga gitu. Cuman ada perbedaan sih di antara audiens aku di saat aku main game story atau di saat aku main game kompetitif. Karena di saat aku main game kompetitif itu reaksinya lumayan berbeda di saat aku main game kayak gitu. Karena pas game kompetitif itu mungkin viewers aku lebih fokus ke akunya daripada gamenya. Karena gini, karena game kompetitif itu orang kadang nggak terlalu nyerap kalau misalkan yang main bukan dia gitu loh. Beda kalau kayak game story yang dimana kita sama-sama bisa ngeliat story-nya gitu kan ya. Sedangkan kalau game kompetitif itu yang experience kan aku gitu. Yang misalkan nembak aku mati gitu, aku yang kaget kan, eh mati gitu kan ya. Atau mungkin aku yang kill, aku yang senang gitu. Jadi kadang mereka lebih fokus ke aku. Tapi ya perbedaannya itu, kalau di saat aku main game story, itu mereka ikutan fokus ke story. Tapi di saat aku main kompetitif, rata-rata memang datangnya untuk nontonin aku gitu. Cuman ya, ya, in conclusion mereka awalnya memang datangnya rata-rata buat nonton aku, kecuali aku main game yang bener-bener ini banget mancing orang, bahkan kadang orang yang nggak pernah datang pun main, kayak misalkan waktu itu sempat main kayak Mobile Legend kan kadang banyak yang datang-datang aja pengen lihat nih skillnya gimana gitu, banyak juga yang kayak gitu, gitu. Ya, tapi beda-beda sih.
Yura, ada tambahan mungkin? Tadi?
Iya, setuju. Aku coba pengen setujuin si Dev aja sih, kayak apa kalau jadi kalau misalnya gamenya tuh story rich, pada seneng ngobrol apa segala macam gitu. Jadi pas awalnya mungkin datang untuk lihat aku, tapi ntar ujung-ujungnya jadi stay karena apa kayak pengen nyobain sendiri gamenya, karena oh ternyata gamenya asik, itu kayaknya bisa aja terjadi gitu kalau emang gamenya story rich. Tadi menurut aku Devi juga bilang kayak oh kalau kalau kompetitif tuh biasanya berarti orangnya datang itu, menurut aku wah ya bener juga ya gitu. Aku nggak pernah sih, kayaknya aku seingat aku belum pernah sih apa main game kompetitif ya kalau aku. Jadi aku gak pernah experience, belum experience kayak gimana viewers aku tuh kalau aku lagi main game kompetitif kayak gitu. Jadi aku juga
Devi,
jadi baru tahu
jangan
juga,
lupa
bener
diajak
juga Devi bilang.
Yura nanti main main game kompetitif. Oke,
Iya,
oke.
iya.
Menarik, menarik. Pertimbangan apa insight-insightnya menarik sekali. Kalau kalau gitu sebenarnya kalian kalian ngerasa kalian punya ini khusus buat buat VTubers ya. Kalian ngerasa kalian untuk saat ini setidaknya apakah kalian sudah punya power untuk influencing orang untuk memilih atau bermain game tertentu atau belum? Kalau menurut kalian, Yura dulu mungkin. Eh sorry, gak Devi dulu deh.
Kalau aku jujur masih belum ngerasa aku terlalu nge-impact ya, tapi memang ada beberapa yang dari nonton aku mereka main gitu ya, kayak ada lumayan beberapa yang kayak misalkan ngeliat aku main ini ternyata seru, mereka akhirnya pengen juga karena mereka mau reach ending yang lain gitu. Mereka kepo with a certain ending gitu. Kayak misalkan game-game story lah intinya. Kayak kan kadang game story kan ending cuma bukan satu ya. Dan juga kadang ada yang aku ada tapi mereka belum tahu gitu. Kadang ada juga yang kepo. Tapi kalau misalkan yang kayak game-game kompetitif itu juga lumayan ada. Karena mungkin kadang mereka ada yang pengen mabar atau yang pokoknya gara-gara pengen mabar sama aku gitu. Ada juga yang pengen main gitu. Jadi main Valo atau bisa main apa gitu. Itu sih biasanya. Cuman kalau dari kayak apakah aku influence dengan secara besar-besaran, itu aku ngerasa masih belum. Cuman ya namanya juga ada prosesnya, mungkin nanti bakalan bisa gitu.
Oke, kalau Yura bagaimana?
Iya, aku juga sama sih. Kalau untuk kayak apakah aku punya influence gitu, mungkin belum sama kayak David tadi bilang ya, belum terlalu. Cuman aku kayak baru ingat, aku kemarin sempat main tahu namanya game There Is No Game, tau nggak? There Is No Game. Jadi itu tuh game itu tuh kayak dia bilangnya ini game, tapi aku tuh bukan game. Kamu ngapain di sini tuh gak ada game. Jadi kayak ceritanya tuh seru banget gitu. Terus kayak aku dapat komen dari chat aku setelah udah selesai main tuh kayak, ah Yura milih gamenya bagus-bagus kayak gitu. Yura milih game seru-seru kayak gitu. Nah itu aku bikin kayak, oh berarti berarti kayak ini aku berarti aku ngasih tau mereka nih ada game yang ini, berarti adalah gitu. Ada saat-saat dimana kayak, oh iya karena aku main game ini orang jadi tahu kalau game ini tuh seru kayak gitu.
Okay.
Itu sih kalau
setidaknya influence, kalaupun kadar influencingnya kalian belum sekuat yang mungkin kalian expect, tapi setidaknya tugas kalian untuk mengenalkan sebuah game ke orang, ke target market kalian, kurang lebih itu sudah tercapai mungkin ya, pelan-pelan ya. Oke. Menarik. Oke, sudah 1 jam berlalu lebih bahkan. Kita ngobrol-ngobrolnya seputar apa nih, seputar gaming dengan para narasumber.
Pak Niko, ini Mbak Sajo sudah naik jadi speaker nih.
Oh, hai. Halo, Sajo. Hai, Sajo.
Halo. Tadi lagi maaf makan TV ya. Mendoan.
Maaf ya, tiba-tiba ditodong naik atas. Buat ngebantuin Chris nih nanti, soalnya sepertinya menurut laporan dari Mas Admin, kita sudah punya beberapa list of pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang sudah mendengarin kita. Jadi mungkin boleh buat Mas Mimin mulai dicoba dicek dari teman-teman di sini ada yang sudah mereply dengan pertanyaan kah, atau mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan dan ingin nanya secara langsung, secara verbal. Ayo kapan lagi bisa ngobrol sama anime yuk. langsung aja request untuk bertanya ya, nanti kita akan bisa bukain atau kita naikin untuk jadi penanya. Nah, meanwhile sambil menunggu, silakan Mas Admin, ada pertanyaan atau tanggapan yang ditujukan ke para narasumber kita.
Oke. Ini jadi sebenarnya dari tadi udah ada 1-2 pertanyaan. Cuman nih Mbak Sajo nih rajin banget nih, bahkan ada yang udah dijawabin duluan di replay-nya.
apa sosmed teladan banget nih bang.
Tadi ada yang salah satu yang pertanyaannya cukup menarik ya, kalau misalnya dari TP ada kata bertanya, kalau misalnya itu udah punya konsep bikin game yang A nih yang udah matang, tapi ternyata setelah kita research market hasilnya adalah market prefer konsep yang B. Nah, apakah itu kita perlu mengikuti market atau melanjutin dengan konsep yang kita miliki? Nah, itu sempat tanya kayak gitu. Mungkin dari Mbak Sajo, ini sebenarnya udah sempat jawab, cuman mau dielaborasi lebih lanjut kah atau gimana?
Ini sebenarnya juga bisa Bapak Chris aja sih yang jawab, tapi nggak apa-apa, saya bantu juga. Jadi kan tadi kan, itu konteksnya tadi kan lagi ngomongin itu ya, kayak, oh apakah game itu emang harus, apa namanya, mulai marketnya dari awal. Jadi kalau kita sendiri sih, ini kita dari Togi Productions ya. Jadi kita itu saat awal bikin game, yaitu tadi seperti yang dibilang Kok Chris, dimulai dengan market research. Nah sebenarnya step berikutnya adalah market validation. Jadi setelah kita udah riset nih, oh kayaknya kita punya kemampuan untuk bikin game seperti ini, dan kebetulan memang ada market yang suka game seperti ini gitu. Nah tentu kan abis kita bikin, sebelum kita beresin gitu gamenya, itu kita ada yang namanya market validation. Jadi market validation itu bisa misalnya nih, kayak, oh kita emang game mau yang kuatnya di visual. ya udah ketika kita udah punya mock up apa mock up secara visual gitu sesuai yang emang dari risetnya kita juga, itu biasanya kayak di Toge juga kita suka, oh ya udah coba kita lempar ke Twitter, kita lihat reaksinya mereka, reaksi orang-orang seperti apa. Atau misalnya kalau udah punya demo build ya seperti yang tadi dibilang juga, kayak Space for the Unbound itu kan sebenarnya kan dari 2015 kita udah keluarin, Moji kan udah keluarin build yang sebenarnya jadi market validation juga. Jadi untuk lihat ada nggak sih sebenarnya orang-orang yang suka game seperti ini gitu. Nah terus habis itu juga di tahun 2020, sebentar, 2019-an mungkin atau 20 kita keluarin prolog lagi di Steam. Nah itu untuk validasi berikutnya lagi. Jadi kan yang waktu di 2015 itu belum ada narasinya, belum ada gameplaynya. Nah ketika udah kita udah punya mekanik, kita lempar lagi nih ke market. Jadi kayak bener gak sih orang yang seperti ini tuh suka dengan game seperti ini. Nah itu sebenarnya untuk menghindari supaya jangan sampai udah kejauhan, konsepnya udah terlalu mateng, eh ternyata marketnya gak suka. Akhirnya kan jadi kita buang-buang resources juga, buang-buang tenaga juga. Jadi mungkin untuk teman-teman ya itu, jadi selain melakukan market research bisa itu validasi pasar juga. Jadi dicoba dilempar, terus kalian lihat oh feedbacknya mereka seperti apa gitu.
Oke, gue punya pertanyaan follow up nih, Sajo. Kalau ternyata setelah kalian lempar, ternyata responnya publik ternyata tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, yang akan kalian lakukan apakah scrap the whole project atau akan pivoting sesuai dengan apa yang market mungkin lebih suka atau semacamnya?
Mungkin gue boleh bantu jawab.
Nah, oke.
Okay. Kalau kalau itu jawabannya sih case by case ya. Jadi ya tergantung tadi misalnya kalau misalnya bisa dilihat nggak apa kayak tadi respons negatifnya tuh karena apa, misalnya kayak oh ini masih kebak atau masih apalah gitu kan, mungkin bisa dibenerin gitu. Kalau misalnya benerin ya mungkin dibenerin, tapi kalau misalnya ternyata benar-benar nggak ada yang engage dan segala macam ya mungkin produknya mendingan di kill. Jadi kayak ya udah ini project nggak dilanjutin, kita lanjut, kita coba bikin konsep yang lain. Jadi again itu case by case.
I see. Tapi intinya bahwa validasi dari market itu sudah memungkinkan untuk kita lakukan ya, during the tanpa harus menunggu gamenya sudah selesai dulu bahkan ya gitu ya, kita istilahnya apa, the audience the game will grow alongside its audience mungkin kata-katanya, kira-kira gitu ya kali ya.
Ya jadi kalau apa apa namanya, jadi kayak tadi si developer itu pada saat bikin game tadi dari awal pada saat dia mulai bikin konsep tuh itu sebaiknya udah mulai divalidasiin gitu ya, udah mulai di tadi kayak oke okay, market kayak kira-kira audiensnya kayak gimana gitu, benar nggak dan segala macam. Jadi dia bisa ngetes gitu, ngetes sebelum dia kejauhan, jadi kayak bisa fail fast gitu kan, kayak oh kalau dari sini aja gue udah salah ya gue jangan lanjutin gitu kan, gue bisa benerin dulu baru gue progress gitu. Jadi dari situ dia bisa apa namanya kayak punya semacam measurement kali ya, semacam measurement kayak gue nih udah di arah yang benar atau enggak sih gitu. Nah jadi kalau misalnya dia apa namanya, yang sering terjadi adalah dia udah bikin gamenya kelamaan, pada saat rilis ya gagal gitu. Kenapa? Karena ternyata salahnya tuh dari awal udah salah, misalnya dari salah temanya, mungkin salah dari game desainnya, whatever, itu udah jadi udah nggak bisa di recover gitu kan. Nah jadi dengan dia step by step ada validasi itu lebih safe.
Oke. Okay. Sip, semoga menjawab ya buat tadi yang sudah bertanya. Next, ada pertanyaan lagi?
Tadi juga ada yang sempat nanggepin soal gimana meyakinkan orang di sekeliling. Tadi ada jawaban lucu nih dari Peter Parker, bilangnya ke ibunya, ini gamenya halal kok, Mak, gitu.
Oke.
Sudah tersertifikasi ya?
Nah, itu nggak ada kan? Sertifikasi nggak ada dong. Saya jadi deg-degan ini mau bikin game nih, kalau harus ada sertifikasi halal nih, pusing saya. Oke. Mungkin dari audiens yang di sini ada yang mau bertanya juga?
Iya, mungkin ada yang mau bertanya langsung secara lisan, kita bisa request aja langsung to speak, nanti akan di grant buat jadi speaker. Silakan, ada yang mau bertanya kah? Kapan lagi nih bisa langsung nanya ke developer?
Ya, sambil menunggu mungkin, tadi kan gue bilang gue mau nanya ke Chris soal ini ya, 8 tahunnya Chris dan apa Toge dan Mojiken creating a space for the Unbound ini. Kalian ada maksudnya kok hal apa yang membuat kalian tuh yakin bahwa game ini akan masih bisa kita selesaikan sih kayaknya gitu. instead of aduh udah 5 tahun nih gak jadi-jadi gamenya, kayaknya kita lebih baik fokus ke yang lain deh gitu. Apa yang akhirnya sebenarnya apa sih yang membuat game development, kalau boleh tahu ya, game development itu bisa sepanjang itu, halangan apa sih yang kalian hadapi dan akhirnya bagaimana kalian mengatasi itu sehingga akhirnya Space for the Unbound ini rilis?
Kalau Space for the Unbound nih ceritanya panjang ya. Sebenarnya gini,
8 tahun ya panjang.
Iya. Gimana ya? Coba gini, mungkin gue dari awal ya, dari awal Game Jam. Jadi Space for the Unbound pertama banget itu kan dari Game Jam, ya kan? Di tahun 2015. Nah, dari Game Jam itu sampai yang sekarang, yang bentuknya sekarang Space for the Unbound yang kita rilis, itu udah beda banget gitu kan. Karena waktu konsep pertamanya si Summit alias Dimas, which is creator dan art director-nya, dia tuh konsepnya maunya lebih ke one button game gitu. Jadi kayak lu pencet spasi aja gitu. Terus habis itu kan kalau kita main yang versi Game Jam itu cuman lu cuman nonton, lihat lihat jembatan, terus 5 menit nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Nah. Nah, jadi yang membuat gua gini ya, kayak apa yang membuat gua tertarik adalah pada saat gua mainin yang versi Game Jam cuman lihat pemandangan dan nunggu aja, itu ternyata kayak bisa men-trigger sebuah emosi yang apa ya, kayak feeling yang kayak yang mendalam gitu, kayak lu berasa kayak nostalgia, lu berasa kayak kayak apa ya, kayak melankolis gitu ya, kayak ada feeling yang padahal cuman lihat demo yang sesimpel itu gitu. Nah, dan ternyata ada plot twist-nya gitu kan, pada saat terakhir demonya itu ada wow, kayak what the hell, ada plot twist yang mind blowing gitu. Nah, jadi dari itu aja tuh gue udah merasa kayak ini game punya potensi gitu, ya kan? Kayak ini punya potensi yang dalam gitu. Nah, makanya akhirnya kita kerjasama sama Mojiken di 2017 ya. 2017 kita akhirnya invest ke Mojiken, dan tujuannya adalah biar kita bisa mendanai Space for the Unbound jadi full game gitu kan.
Itu nah, 2017 ya?
2017.
Oke.
Okay. Nah, tapi proses, jadi dari 2015 ke 2017 itu, waktu itu kita juga udah sempat ngomongin soal kayak publishing gitu-gitu kan. Nah, dan dari 2017 sampai akhirnya jadi demo di 2019, jadi 2 tahun itu mereka gonta-ganti konsep gitu. Karena dari yang cuman tadi one button game dan nonton, pertanyaannya adalah gimana kita jadiin ini sebuah sebuah game komersil yang full fledged gitu kan, yang kayak yang skalanya lebih besar gitu. Jadi how can we scale this game up gitu. Nah, itu kayak sesuatu yang kita juga waktu itu nggak tahu mau diapain gitu, dan kan karena ini bukan game-nya Toge, ini kan game-nya Mojiken. Jadi decision-nya kan harus di Mojiken, yang Toge bisa lakukan cuman kita bantu kasih feedback dan kasih arahan gitu. Tapi final say is in their hands gitu. Nah, jadi 2 tahun itu tuh cuman kayak gonta-ganti konsep, kayak ini jadi apa, diganti jadi gini, diganti gini, nggak enak, dan segala macam gitu. Terus kayak, itu baru dari sisi gameplay ya. Dari sisi story-nya pun juga digonta-ganti, karena awalnya tuh Summit lebih, gimana ya, namanya mungkin kayak orang yang artistik ya, orang yang seni itu kayak, kadang-kadang terlalu ngawang-ngawang gitu, terlalu sesuatu konsepnya tuh kayak
surreal sekali gitu.
Surreal sekali sampai orang awam tuh nggak bisa mencerna gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Nah, jadi itu harus kita kayak tarik gitu, kayak lu harus kayak bikin ini lebih simple biar orang bisa lebih apa ya, ikutan memahami gitu. Maksudnya meaningnya tuh apa sih gitu. Nah, itu jadi kayak rombak lagi story-nya, rombak lagi konsepnya sampai akhirnya ada satu titik di mana oke deh, kayaknya kalau kayak gini kelamaan, kalian coba bikin something else dulu gitu, ya kan? Oh, which is yeah. itu terjadi. Dan waktu itu akhirnya Rena waktu itu bikin When the Past Was Around gitu kan?
Ya. Yeah.
Dan apalagi waktu itu kondisinya adalah jadi waktu game pertama mereka kan She and the Lightbearer, itu bisa dibilang tidak sukses ya secara komersil tuh.
Ultra
mungkin bisa
Space
dibilang.
Battle Brawl.
Oh ya, Ultra Space Battle Brawl juga. Jadi Ultra Space Battle Brawl sama She and the Lightbearer itu bukan sesuatu yang commercially successful gitu.
Oke.
Nah, jadi kayak kita harus kayak oke, ini ada basically udah ada mulai ada masalah finansial gitu kan, karena kalau misalnya duitnya habis lu nggak bisa lanjutin basically ini studio bakal bangkrut gitu. Nah, jadi kita kayak in that middle process, ya akhirnya ada tahap di mana oke, kita harus bikin something else yang bisa kita jual dengan cepat, dan itu bisa dengan harapan bisa kayak nge-cover the development cost dan segala macam. Which is akhirnya jadinya when the process was around. Nah, tapi ternyata dari semua proses itu, dari bikin Ultra Space Battle Brawl, dari bikin si Ender Dark Bearer, dari bikin when the pass was around, itu semua learning process yang akhirnya diimplement ke Space for the Unbound, ya kan? Jadi game bagian puzzle mekanik point and click, lock and key dari when the pass was around itu diimplement, dari point and click dan apa kayak naratif adventure yang dari si Ender Light Bearer itu diimplement gitu. Karakter-karakternya Ultra Space Battle Brawl itu dijadiin karakter-karakter di dalam Space for the Unbound. Nah, jadi itu semua tidak tidak sia-sia gitu. Itu it's a process yang benar-benar kayak learning, ya itu basically learning process ya.
Ya.
Nah,
ya.
Akhirnya baru baru benar-benar jadi sesuatu yang kayak oke, okay, kita tahu nih akhirnya ini game bakal jadi game kayak gimana. Itu which is itu adalah di demo 2019, demo yang akhirnya dirilis gitu. Dan itu baru-baru kerasa kayak oh ya, oke, okay, akhirnya mulai jelas nih ini bakal jadi game apa gitu. Nah, tapi dari situ sampai akhirnya final ya it's all about execution gitu kan. Jadi kayak oke, okay, kita sekarang bikin bikin story-nya, bikin bikin scene-nya, bikin adegannya, bikin semua puzzle-nya dan segala macam. Ya it takes process gitu ya. Dan akhirnya baru kelar setelah 3 tahun lebih gitu kan, ngerjain dari titik demo itu sampai akhir final. Ya, yeah, it's yeah. A very long process ya. Very
gua,
long
process. Gua nggak topi sih sama kalian untuk ke develop akhirnya game ini jadi dan it's worth it ya kalau kayaknya kalau ngelihat dari beberapa hari ini ketika Space for the Unbound ini rilis, wow banget ya memang. Ini memang game yang proper gitu ya untuk diciptakan. Cuman ya kayaknya anak-anak Mujiken emang anak-anak senja ya. Suka yeah. ngebikin sesuatu dari bengong gitu kayak. Seperti ya. Oke, di sini ternyata ada Mas Ardan. Halo Mas, apa kabar?
Hai.
Sudah hai. Naik ya. Oke, Mas Ardan, monggo ada yeah. ada yang mau disampaikan keluh kesah.
Enggak sih, kayak gue mau nanya ke yang VTuber aja sih. Gue kan baru mau mulai VTuber ya.
Jadi, oh iya?
Enggak. Gue lagi explore VTuber, enggak maksud gue. Gue setuju sama Chris yang tadi ya, maksudnya intinya kan gue juga sekarang di publishing ya. Salah satunya emang ya gimana caranya kita bisa translate funnel ke KOL yang kita kejar dengan wishlist ataupun terus sales yang tadi Chris bilang dan kayak gue pengen nanya ke yang VTuber ini kayak kalian itu gimana sih kalian membranding diri kalian ke certain market atau kayak memang gue nggak peduli pokoknya gue menjadi diri gue kalau cocok syukur kalau enggak ya udah gitu ya atau kayak dari kalian sendiri ada yang mau disampaikan ke game developer nggak sih maksudnya to make it easier buat kita identify kalian itu cocok apa enggak sih gitu. Itu aja sih. Karena yeah. apa misalnya kan Krika tadi bilang kayak kita juga nyari-nyari kan KOL-nya sesuai sama games dan apa environment-nya kita. Pengen tahu aja dari sisi VTuber-nya apa kalian ada strategi tertentu gitu untuk kayak oh ya kita memang lihat aja game-game sebelum kita atau kayak misalkan ada branding-branding khususnya atau kayak gimana pengen tahu aja sih. Thank you.
Berarti saya sederhanakan pertanyaannya menjadi bagaimana seorang VTuber menemukan personalitinya, gitu ya?
Iya, menemukan personality dan membuat ya, kita sebagai game developer ini tahu nih, oh, gue bakal ngontak Devi nih untuk game gue, misalkan kayak gitu.
Oke. Kira-kira siapa yang mau jawab duluan dari Yura dulu atau dari Devi dulu? Monggo. Ya buat gambaran buat teman-teman. Ardan ini juga lumayan veteran ya di industri game nih. Dedengkot juga nih beliau ini. Jadi kalau kalau kalian punya jawaban yang menarik, it should be something yang akan nanti apa mengantarkan kalian untuk lebih lagi banyak dikenal dan bisa bekerja sama lebih banyak lagi mungkin dengan game-game developer yang ada di Indonesia. Mungkin kita mulai dari Yura duluan mungkin. Jadi saya refresh lagi pertanyaannya Ardan adalah bagaimana VTuber itu ketika baru memulai menjadi VTuber, kita kan pasti akan merumuskan ya, ah gue mau jadi VTuber yang seperti ini. Nah, kalian merumuskan itu dari mana? Apakah kalian riset dulu? Apakah kalian tentukan dari game yang nantinya akan saya mainkan tuh adalah tipe game seperti ini? Jadi saya maunya jadi VTuber yang seperti ini gitu. Atau kayak gimana? Atau kalian kalian bisa juga kan kayak kalian diberikan sebuah peranan sehingga kalian menjalankan peranan itu gitu.
Yes.
Nah, ini betul kan? Ya, jadi progresnya itu perjalanan kalian dalam membentuk karakter itu seperti apa? Nah, kira-kira kayak gitu.
Dan yang kedua, gimana tips sebagai game developer nih buat tahu kalian itu cocok buat game kita gitu.
Nah, ya, betul. Wow. Pertanyaannya lumayan. Mungkin Yura duluan mungkin mau mencoba jawab.
Iya, aku coba jawab ya. Jadi kalau aku sendiri sih sebelum yang lain-lain kayak sebelum mikirin lore aku sebagai VTuber atau apa gitu, yang pertama itu adalah aku harus happy dan enjoy dulu ya dalam nge-stream kan kayak gitu. Soalnya kan aku ingin orang inget enjoy juga sama aku. Nah, dari situ makanya aku maunya pilih game itu yang emang akunya bakal enjoy, aku yakin bakal enjoy kayak gitu kan. Nah, jadi untuk kayak bagaimana cara aku ngebentuk personality aku atau apa, ya itu balik lagi itu ke diriku sendiri dulu juga gitu loh, kayak sebelum apa-apa. Nah, baru habis itu baru berangkat dari situ, baru kita bisa lihat ke lore-nya gitu. Kayak tadi kan Pak Adan kayak nanya gimana tips untuk developer buat nentuin gimana gitu kayak VTuber, gimana kayak nentuin gitu yang bisa cocok
jadi,
buat main
jadi Yura, gitu. Yura kira-kira suka main game apa? Jadi kalau misalnya ada developer yang kebetulan sekarang lagi ngedengerin nih, mereka bisa tahu bahwa Yura ini adalah VTuber yang main game tipe seperti ini. Jadi kalau game saya adalah seperti itu, saya pengen kasih ke Yura nih buat coba mainin gitu. Nah, kamu boleh ceritain nggak? Kamu itu tadi kayaknya sudah sempat cerita sedikit ya. Kamu suka game-game tipe puzzle, tipe ini. Nah, kira-kira
story
ada
rich,
lagi
gitu-gitu.
Story rich. Nah, gitu. Dan kalau Yura sih seperti itu kira-kira. Kalau Devi? Sorry, ada tambahan lagi Yura? All good?
Iya, mungkin kalau kayak untuk ngebantu bisa milihnya bisa dilihat lah dari kayak kan bisa lihat history apa streamnya gitu kan. Oh, dia ini kebanyakan main game apa gitu. Biasanya kelihatan gitu. Kayak misalnya aku, kan kalau kalian nyari di stream aku game kompetitif tuh nggak ada gitu loh. Karena emang aku biasanya main-main game yang lebih story, fokus story kayak gitu. Jadi itu mungkin bisa ngebantu juga buat developer buat milih, oh kalau misalnya game aku story rich, oh aku carinya dia lihat, oh dia ini lebih banyak nge-stream, oh mungkin dia cocok buat story rich kayak gitu. Atau kayak, oh game ini yang pukul-pukulan, yang hantam-hantaman gitu. Nah itu, oh ini game yang VTuber yang ini banyak main game hantam-hantaman, banyak main game tembak-tembakan. Nah itu mungkin ke dia kayak gitu sih kalau dari aku ya.
Sip. Tapi concernnya Ardan tapi valid sih. VTuber itu atau live streamer itu ada ratusan atau mungkin bahkan ribuan di Indonesia. Dan nggak mungkin juga dari sisi game developer untuk ngebukain satu persatu gitu ya personality-nya yang mana yang cocok, terus game-game apa aja yang sudah dimainkan, engagement-nya seperti apa, dan sepertinya memang akan perlu ada satu titik. Ini bikin pertanyaan Ardan bikin gue jadi punya kepikiran bahwa sepertinya udah saatnya para VTuber itu memang punya kayak semacam ini nggak sih, semacam profil yang menggambarkan bahwa mereka itu tipe yang cocok untuk memainkan game ini dan buat game developer yang memang misalnya masuk ke genre tersebut jadinya bisa dengan lebih gampang menemukan VTuber yang mana untuk mempromosikan game seperti apa. It's a very good insight sih dari Ardan. Mungkin Devi mau menambahkan juga? bagaimana kamu itu tipe gamer yang sukanya mainin game yang tipe seperti apa, supaya nanti ngebantu nih buat kalau ada developer-developer yang pengen gamenya dimainin sama Devi, mereka bisa dapat gambaran.
Kalau untuk aku itu fleksibel banget game yang aku mainin, karena aku hampir main genre game-game kayak horror aku ya main, tapi kebanyakan ya main bareng-bareng kalau horror ya. Terus habis itu story game pun aku main, habis itu kayak main apa kompetitif yang kayak FPS atau MOBA pun aku main gitu. Tapi aku punya satu pengecualian di mana aku nggak bisa main game yang ambience-nya tuh gelap. Karena karena bukan masalah kayak aku nggak suka, tapi entah kenapa dari akunya tuh kalau main game yang ambience-nya gelap itu kayak maksudnya kayak bukan maksudnya ceritanya gelap, tapi lebih ke pemandangannya gelap atau mungkin artnya gelap gitu. Itu aku karena kan ada ya orang yang nggak bisa main FPS karena dia motion sickness gitu ya. Nah kalau aku case-nya aku motion sickness kalau main game yang ambience-nya gelap. Jadi jadi aku kalau pilih game itu selalu yang cerah, tapi selalu game-game yang memang semua genre, kayak misalkan aku pun main visual novel pun aku main gitu ya. Jadi rata-rata semua game yang kompetitif, puzzle pun aku semua main. Cuman ya, iya itu masalahnya cuman di ambience doang. Tapi horror kan semuanya memang ambience-nya gelap ya. Cuman dia ketutup sama ininya, ketutup sama tegangnya gitu loh kalau horror. Kebanyakan teriak-teriak gitu.
Oke. Okay. Nah ini juga insights jadi buat Ardan ya. Bahwa ada VTuber yang seperti Yura tipenya. Yang memang dia sudah tahu secara spesifik. Oke, okay, saya suka tipe game yang seperti ini. Saya akan mainkan game-game tipe yang seperti ini. Tapi ada juga tipe VTuber atau live streamer yang seperti Devi. Yang basically dia pelahap segala gitu ya. Ada game apa saya mainkan. Tidak secara spesifik bermain game tertentu, tapi dia punya kriteria sendiri. Kayak tadi, saya nggak bisa main game yang gelap, entah environment-nya gelap ataupun jokes-nya gelap gitu misalkan, itu nggak bisa gitu. Nah, ada yang tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi memang kayaknya case by case ini yang bikin apa ya, yang bikin ya sebagaimana game industri game developer. Industri game influencer juga jadinya punya dinamika yang memang antik-antik sih. Mungkin ada di luar sana VTubers yang nggak mau mainin game yang ada hewannya misalnya, karena dia pencinta hewan misalkan. Atau ada influencer lain tipenya seperti apa. Dan memang nampaknya makin ke depan kita perlu bikin apa ya bridge yang makin kuat nantinya supaya antara game developer sama game influencer ini memang bisa tumbuh bareng dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Thank you so much, Ardan, buat masukannya. Cukup memuaskan. Kemudian jawabannya.
Gue actually cuma pengen tanya kalau tipsnya kayak gimana sih, tapi thank you banget insight-nya. Karena gue kemarin beberapa kali lihat, maksudnya gue beberapa kali begadang lihat streamer-streamer main Astunya ini ya, Toge ya. Dan misalnya banyak yang mereka bilang, eh mau dong gue jadi voice actor-nya. Itu kan maksudnya intinya si dua industri ini sebenarnya bisa disatuin to make it more mature kan secara both of the industry gitu sih.
Satu juga.
Alright, thank you.
Thank you. Oke. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Kita akan ada Mas atau Mbak TP. Halo.
Halo.
Halo Mas. Mas Tim. Welcome. Jadi silakan ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada siapakah?
Oh ya, ini aku sebenarnya mau ini pertama sorry ya kalau misal pertanyaannya terlalu teknikal atau gimana gitu. Ini aku mau ngelanjutin pertanyaan yang tentang market research itu. Nah, okay. Itu untuk ngelakuin market research itu kan berarti kita harus tahu marketnya dulu kan. Nah, untuk tahu marketnya itu apakah kita, misal aku mau ngelakuin market research tentang konsep queen, misal aku punya konsep game gitu. Nah itu apakah aku lempar secara random gitu, ke mungkin aku kayak tebar survei ke komunitas apa gitu, atau kayak aku perlu spesifikin ke orang yang suka dengan konsep gitu, atau gimana gitu. dan tadi kan sempat dimention kalau prosesnya itu beriterasi ya, kayak harus misal kita market research, validation, terus mungkin ya kita perbaiki konsep kita, terus kita market research lagi, terus kita validasi lagi gitu, dan seterusnya gitu ya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih.
Oke. Okay. Ajo mungkin sudah siap untuk menjawab?
Sudah dong. Hey. mungkin, nah kalau tadi masalah lemparnya kemana, nah jadi kan sebenarnya ketika nanti kalian melakukan market research, itu kan kalian udah nentuin nih, oh oke, okay, udah tahu nih konsep gamenya seperti apa, terus kalian udah tahu, oh oke, okay, kita mau bikin misalnya ya, game kayak Space for the Unbound gitu, misalnya, oh kita mau bikin game naratif dengan puzzle. Nah ketika kalian melakukan market research, itu kan artinya kan kalian harus ngeriset nih, kompetitor kalian tuh siapa, terus ada game apa lagi di luar sana yang mirip dengan konsepnya kalian. Gitu. Nah, ketika nanti kalian mau ngelempar ini, misalnya kalian udah punya satu build gitu, ada satu demo yang kalian mau lempar untuk market validation. Nah, ketika kalian melakukan market research itu kan kalian udah list down tuh kayak kompetitornya kalian siapa, benchmarknya siapa. Nah, instead of lempar ke ke publik yang ngasal gitu, itu nanti jadi ngerusak sampel surveinya kalian. Misalnya kalian sebenarnya mau bikin game naratif, tapi kalian lemparnya ke pemain-pemain game MMORPG, misalnya ke game pemain Valorant gitu, itu kan gak akan nyambung kan. Tentu nanti hasil surveinya kalian bakal dapetnya, oh semuanya bilangnya jelek, tapi sebenarnya bukan gamenya kalian jelek, tapi kalian ngelemparnya ke target yang salah. Nah jadi misalnya kayak, oh oke, okay, aku mau bikin game kayak Space for the Unbound, apa aja sih game-game yang mirip kayak gitu, apa aja sih game-game lain yang misalnya sama-sama naratif juga, sama-sama ada puzzle-nya, misalnya oh ini ada game lainnya judulnya When the Past Was Around, dia juga sama-sama game naratif, temanya juga sedih juga, mungkin kita bisa ngelempar ke orang-orang yang udah pernah main gamenya When the Past Was Around gitu misalnya. Jadi kalau bisa ketika melakukan market validation, jangan sampai memvalidasikan ke orang yang salah, soalnya itu nanti apa ya, kayak hasil sampel yang kalian dapat jadinya akan tanda kutip kotor juga gitu.
Defining market before researching ya berarti ya.
Iya, kalau gue boleh nambahin ya, mungkin gini, kalau gue biasa gini, proses gue bikin sebuah game itu gue mulai dari diri gue dulu. Misalnya, oh gue pengen main game ini, tapi yang gue sebel, misalnya paling contoh gini, mungkin paling simpel aja, gue ambil example dari project yang kita lagi kerja di Toge, yang baru minggu lalu baru kita announce, Whisper Mountain Outbreak. Nah jadi Whisper Mountain Outbreak ini konsepnya adalah sebuah game co-op multiplayer survival horror seperti Resident Evil Outbreak gitu ya. Nah cuman bedanya settingnya di Indonesia dan tanda petik, dan visual stylenya lebih kayak apa ya, isometric gitu, kayak pixel art gitu. Nah ini dibermulai dari gue sangat-sangat suka Resident Evil gitu kan, dan gue dulu suka banget game yang judulnya Resident Evil Outbreak gitu di zaman PS2 gitu, yang dimana itu kayak multiplayer co-op survival horror gitu kan, yang dimana lu main bareng sama teman-teman. Cuman zaman dulu itu kayaknya gamenya itu tuh terlalu apa ya, kayak too early for its time gitu kan, jadi internetnya belum cepat dan segala macam, jadi kayak gamenya flop. Nah sejak itu Capcom nggak pernah bikin lagi Resident Evil yang kayak gitu. Jadi selalu multiplayer tuh jadi kayak Resident Evil yang lebih tembak-tembakan, lebih action dan segala macam, yang dimana fansnya Resident Evil nggak suka gitu kan. Nah gue salah satu orang itu yang gue nggak suka dengan game multiplayer Resident Evil yang baru-baru, dan gue pengen banget main Resident Evil Outbreak tapi nggak ada. Nah jadi bermulai dari situ gue konsepnya mulai gitu, kayak oke, gue pengen main Resident Evil Outbreak tapi nggak ada, makanya gue bikin sendiri gitu. Nah dari situ first step-nya adalah, oke, okay, gue mau bikin remake gitu kan, tanda petik. Tapi gue nggak sanggup bikin yang apa ya, kayak art-nya tuh sampai kayak 3D dan segala macam, kayak Resident Evil gitu. Yang gue sanggup sekarang cuma bikin isometric pixel art gitu, misalnya kayak gitu kan. Oke, okay, kita mulai dari situ dulu nih. Terus abis itu kita bikin prototype, terus kita tes gitu kan. Kayak, orang tertarik nggak sih kalau lihat visualnya kayak gini gitu kan. Tapi gue nggak kasih itu ke sembarang orang gitu. Gue kasihnya itu ke orang yang suka Resident Evil gitu kan. Karena benchmarknya adalah Resident Evil Outbreak gitu. Jadi, ya, apakah orang-orang yang suka Resident Evil Outbreak bakal suka game gua dengan walaupun dengan visual style yang berbeda gitu kan? Ternyata suka gitu kan. Nah, terus lanjut gitu. Nah jadi stepnya kalau dari gua tuh kayak mulai dari diri gua dulu, gue sukanya apa dan ada apa ya, kayak ada gap kebutuhan pasar atau demand pasar yang tidak terpenuhi gitu kan. Terus dari situ gue mulai cari kayak apa sih problemnya gitu kan. Terus habis itu apa yang bisa gue lakukan bisa buat menutup atau menyembuhkan problem itu gitu kan. Nah dari situ baru karena gue tahu nih audiens yang mana, nah gue berarti bisa melakukan validasinya ke mereka gitu. Jadi kalau gue lebih kayak gitu ya prosesnya.
Menarik banget. Buat apa ya? Buat ini tuh resource apa? Maksudnya kalau secara resource Chris, yang kalian lakukan ini tuh juga memang seharusnya possible ya untuk dilakukan oleh game dev dengan skala yang mungkin belum sebesar Toge gitu ya. Berarti
bisa banget. Basically kalau lu perhatiin ya, hampir semua game indie yang sukses itu kurang lebih mirip prosesnya kayak gitu. Misalnya contoh gini, Stardew Valley ya kan. Stardew Valley itu karena orang-orang pengen main Harvest Moon, tapi nggak ada lagi Harvest Moon yang bagus, ya kan? Dan kalau lu main Harvest Moon yang PS1, udah terlalu jadul, dan rasanya tuh pengen kayak, ini pengen dimodernisasi nih, gitu kan?
Nah,
Stardew Valley itu actually mengisi kekosongan itu, gitu. Kayak, dia kayak Harvest Moon, dan dia dimodernisasi, ya kan? Dan akhirnya ternyata banyak fans Harvest Moon yang dari dulu udah nungguin, akhirnya suka, dan akhirnya beli, dan akhirnya sukses. Game-gamenya siapa? Gue lupa lagi. Ada kayak Wargroove, terus ada kayak Witchbrook, tau gak sih? Game-nya Chucklefish. Jadi publisher-nya Stardew Valley, dia juga nge-publish kayak itu kan Witchbrook dan apa sih? Gue lupa. Wargroove kan. Nah Wargroove itu adalah Advance War, ya kan? Okay. Orang pengen banget main Advance War, tapi Advance War udah nggak ada lagi. Dan bahkan nggak semua orang punya NDS kan. Nah, ini dibikinlah Advance War untuk PC dan konsol modern, tapi temanya jadi lebih fantasi gitu. Terus Witchbrook itu basically Harry Potter Stardew Valley gitu. Stardew Valley Harry Potter yang dengan visual pixel art dan lain-lain gitu kan. Which is itu juga dari problem yang sama kan, kayak orang pengen main kayak okay, gue suka nih Stardew Valley, tapi gue juga suka Harry Potter gitu. Gue pengen temanya lebih kayak fantasy magical gitu-gitu kan. Yang which is akhirnya ya ketemu gitu kan. Terus akhirnya dibikin Hogwarts gitu. Ada ya itu sebenarnya kayak apa ya, kayak peririsan audience yang mirip gitu.
Ya. Menarik. Kita berarti setiap kali Toge dan melakukan apa ya, akan merencanakan untuk membuat sebuah game, yang kalian lakukan memang dari awal tadi kayak menyusun rencana marketing, kemudian melakukan riset, menemukan siapa dulu target marketnya, yang mungkin ya di predefine ya istilahnya sebelum produk itu dilakukan. Ini memang udah wajib lah ya, bisa dibilang ya harus dilakukan kalau misalnya kita mau membuat sebuah game. Untuk jawaban ini apakah sudah cukup oke, Mas TP?
Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat menarik dapat insight yang baru gitu.
Sama-sama, thank you. Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, kecuali ini Yura ternyata sebenarnya udah bisik-bisik nih di belakang nih. Okay. Jadi kita dia punya satu pertanyaan lagi yang juga nanti akan sekalian menutup sesi tanya jawab kita dengan audiens. Dan berikutnya setelah ini siap-siap buat teman-teman yang mau memperkenalkan diri, silakan langsung siap-siap aja. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti kita akan langsung tutup ya mungkin teman-teman. Oke, Yura monggo pertanyaannya.
Iya Pak, jadi mau nanya juga, mungkin ini nyambung sama proses pembuatan game tadi itu ya. Kayak aku tuh dari dulu selalu penasaran sama game production yang kayak gede banget gitu, terus bikin game itu, kan hasil gimana ya, jadi kayak, kan otaknya banyak tuh di dalam suatu house production ini gitu. itu gimana sih kayak flow kalian ngebikin game itu, ngegabungin ide-idenya, terus kayak mungkin flow dari awal sampai habis. Kan tadi kata Pak Kris kayak awalnya dia dari dia dulu, dia pengen apa, Pak Kris ini, beliau ini pengen bikin game ini, terus dia ini. Nah, itu kayak ngenyalurin ide tersebut ke ininya, terus mungkin kayak pembagian pekerjaannya atau gimana. Itu aku selalu penasaran gimana sih, soalnya kan otaknya banyak, kok bisa sih hasilnya jadi satu terus bagus banget kayak gitu. Itu aku pengen tahu dari Pak Kris dan
yeah. Thank you pertanyaannya. Itu I think it's a very interesting question ya. Jadi kalau gua rasa gini, setiap studio mungkin punya style yang beda-beda gitu. Tapi kalau di Toge, gua percaya bahwa di setiap project itu harus punya satu kepala. Kepalanya cuma satu. Jadi si kepala ini tuh kayak sutradara lah ya. Jadi dia sutradara yang make the final decision gitu. Tapi bukan berarti timnya tidak boleh memberikan pendapat ya. Justru timnya sangat-sangat silahkan kasih pendapat dan kasih masukan. Tapi yang ngefilter itu adalah si kepala ini gitu kan. Jadi yang make oke, okay, jadi kamu final say-nya tuh di si orang ini gitu, si game director ini. Tapi kalau dari Toge itu kita gini, kayak yang menjadi game director itu harus orang yang mencetuskan konsepnya gitu kan. Karena dia yang apa ya, bisa dibilang yang paling passionate, yang paling tahu gitu kan, yang paling tahu mau bikin game apa gitu kan. Jadi mungkin kalau gue kasih contoh, dulu almarhum Fahmi, dia yang bikin Coffee Talk gitu kan, dia nge-pitch idenya tuh langsung bilang kayak, oke, gue mau bikin game yang feelingnya tuh seperti lu lagi pegang minuman anget sambil lihat rintik hujan gitu kan, terus habis itu ngobrol dan ngegosip sama teman sambil dengerin musik di background di kafe gitu kan. Itu kayak kalau itu diceritain ke gue kayak, hah, game apa, kayak gimana, gue nggak kebayang kan gitu. Tapi karena dia yang punya ide dan dia yang tahu audiensnya kemana, dia yang tahu cara ngedirectnya gitu. Terus habis itu yang membuat gue terconvince adalah dia bilang kayak, game gue suka banget main game kayak Valhalla gitu ya. Jadi ada satu game visual novel bartender simulator namanya Valhalla
ya.
Yang itu menjadi apa ya, inspirasi buat Coffee Talk gitu. Jadi dia bilang kayak oke, jadi kurang lebih Coffee Talk itu adalah kayak Valhalla, cuman temanya kopi dan teh dan lebih chill gitu dibandingin Valhalla gitu kan. Nah, terus kenapa dia mau bikin itu adalah karena Valhalla itu banyak banget orang yang suka Valhalla, tapi nggak ada lagi game kayak Valhalla yang lain gitu. Jadi kalau mereka pengen beli lagi game kayak gini dengan tema yang cerita yang berbeda, nggak ada gitu. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa ada demand. Nah, dari demand itu kita bisa mensuplai dengan sebuah game yang kayak Valhalla, tapi tema dan ceritanya beda gitu kan. Dan apa namanya, pesan-pesannya mungkin beda gitu kan. Nah, jadi yang tadi yang dia mau sampaikan pesannya adalah kayak si Coffee Talk tadi yang lu feelingnya tuh adalah feeling pegang minuman hangat dan ngobrol dan gosip sama teman. Nah, jadi dari situ gue kelihatan oh ya, demand-nya ada, terus dia tahu mau kemana directionnya, eksekusinya mau kayak gimana, terus projectnya okay, kita lanjutin gitu kan. Nah, tapi ya basically si jadi almarhum Fahmi yang menjadi game directornya gitu. Dan dia yang menfilter kayak, okay, ini masukin fitur ini apa enggak, gitu kan. Masukin, ini mau diapain, kayak gimana. Itu dia yang decide, gitu. Walaupun semua orang boleh kasih suggestion, tapi dia yang make the final say, gitu. Dia yang bilang kayak, okay, ini cocok sesuai dengan arahan direction yang dia mau tuju atau enggak, gitu. Dan kalau bisa juga satu timnya itu juga punya visi yang sama, gitu ya. Jadi pada saat project yang mau dijalanin, si game director ini juga harus bisa kayak menginspirasi timnya dan menjelaskan visinya dia kemana, biar satu tim itu semua punya punya arahan yang sama gitu. Kayak, oh ya, gue believe bahwa kita bikin gamenya ke arahnya sini, itu bakal bagus gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi, timnya tuh bisa kayak, ya ibaratnya kalau kita naik perahu, apa sih, dayung bareng-bareng gitu, itu semua ngedayungnya ke arah yang sama gitu.
Oke. Aduh, jadi kayak Fahmi.
Yeah.
Oke, okay. Ya kira-kira sih seperti itu mungkin Yura untuk secara progresnya. Mungkin kalau nanti Toge buka apa buka buka ini internship, Siapa siapa tahu Yura ingin belajar lebih lanjut.
Mau banget, mau banget sih. Iya.
Oke. Okay. Cukup memuaskan jawabannya kita atau
kalau mau main-main ke kantornya tuh sih.
Iya.
Wow. Mau banget, pengen banget lihat flow-nya secara langsung.
Ayo VTuber tolong yang di sini diselenggarakan ya tur khusus tertutup khusus, buat VTuber mampir ke kantornya Togi Production.
Karya wisata, karya wisata.
Karya wisata.
Asik, asik. Dan kalau mau ikut juga boleh.
Dan dengan demikian sesi ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini sudah kita tutup. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah turun mendengarkan dan masih stay sampai saat ini. Wow, luar biasa. Mungkin sebelum kita benar-benar closing, apakah ada VTuber yang mau memperkenalkan dirinya lagi? Atau mau coba naik ke atas? Atau perlu ditarik-tarik ini satu-satu mungkin?
Gimana tuh, ada yang mau kenalan nggak? Memperkenalkan diri?
Mumpung loh, mumpung di sini ada beberapa game developer, ada beberapa VTuber juga, siapa tahu nanti kalian bisa collab gitu untuk kenalan dulu.
Promo-promo. Okay.
Nanti kalau misalnya
mulai boleh nggak?
Nah. Boleh, silakan.
Ya, biar mungkin nanti yang lain ikutan. Halo semuanya, aku tadi udah disebut namanya tapi belum memperkenalkan diri secara ofisial. Nama aku Sarah Johanna tapi dipanggilnya Saju seperti yang tadi disebut. Aku Head of Marketing NPR-nya Togi Productions. Jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman VTuber juga nih kayak Devi atau Yura yang terus mungkin mau mainin A Space for the Unbound, mau minta review key, bisa langsung hubungi aku juga. dan ya itu Togi Productions ke depannya kalau misalnya mau collab sama kita juga terbuka. Sama seperti kita kemarin collab dengan Yura dan teman-teman juga untuk A Space for the Unbound. Ya nggak usah ragu buat menghubungi kami. Terima kasih.
Sip, gitu ya. Jangan lupa di follow Sarah Johanna, Chris Anthony, Yura, Devi, dan semua yang lain yang ada di sini. Mari kita saling follow. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada kolaborasi-kolaborasi menarik yang terjadi. Dan kita masih akan adakan lagi tentu saja di GKG Direct yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mudah-mudahan. Dan dengan topik-topik yang berbeda-beda juga. Dan tapi tujuannya tetap sama, bahwa lintas industri akan bisa tumbuh bareng kalau misalnya kita saling mengenal. So, dengan demikian, sepertinya kita boleh closing down, Mas Mimin, di IKG.
Oke deh, mantap banget. Ini nggak kerasa ya, udah 2 jam sejak tadi kita mulai jam 7:30. Soalnya obrolannya seru banget, tahu-tahu waktunya lewat begitu aja. Banyak banget insight-insightnya ya dari narasumber yang udah tadi kita dengerin, dari Mas Kris, dari Devi, dari Mas Ajo, dari Yura juga. Sekali lagi terima kasih loh udah memenuhi undangan kami buat ngobrol-ngobrol di sini. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk bagus-bagus banget dan banyak ngasih info-info menarik ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa bulan depan akan ada lagi dengan topik yang berbeda di GKG Direct. Pastinya setiap bulan akan topik yang berbeda-beda buat menyambungkan virtual influencer dan juga pelaku-pelaku industri kreatif. Paling buat malam hari ini obrolannya sampai di sini ya. Sekali lagi terima kasih. Nanti kalian jangan lupa cek-cek akun masing-masing narasumbernya nih. Jadi kalian bisa tahu info-info terbaru dan juga terutama nih game yang baru aja rilis, Space for the Unbound. Jangan lupa kalian cek-cekin juga ya. Buat talent-talent Project Livium juga kalian cek-cekin satu-satu. Dan juga nggak lupa talent-talent kami di JKG ya, kalian cek-cekin juga konten-kontennya. Jadi sampai sini aja ya. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Selamat istirahat. Bye-bye.
Teman-teman semua, ini juga jadi kalian bisa mendengarkan lagi di keesokan hari dan berikut-berikutnya. Terima kasih banyak buat semuanya. Thank you Chris, thank you Sajo, thank you Yura, thank you Devi. Bye-bye semuanya.
Bye-bye.
Terima kasih semua.
Terima
kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Bye-bye.